Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteres i samarbejde med Sea og Samsung QLED TV. TV og streamingtjenesten Sea har rettighederne til at vise en række af kampene i Premier League i Danmark. Samsung QLED TV præsenterer med QLED 8K den mest komplette TV-teknologi nogensinde og er ny sponsor på Premier League i efteråret. God fornøjelse.
Så blev det torsdag igen, og det betyder, at det igen er blevet tid til at kigge frem mod weekendens kampe i Premier League. Du har nemlig tændt for PL Preview her på Mediano, hvor jeg, mit navn er Rasmus Monnerup, sammen med Jonas Hebo, gør dig klar til weekendens kampe i den bedste engelske række. At vi kan sidde her torsdag efter torsdag, skyldes, at I trofaste lyttere er med os sammen med vores partnere, som altså gør det muligt, at vi kan snakke PL to gange om ugen her på Mediano. Det er vi naturligvis rigtig glade for, så først og fremmest tak til dig derude for, at du lytter med, og tak til Sea og Samsung QLED TV, som er vores partnere på disse udsendelser. Hebo, først og fremmest, godmorgen.
Godmorgen.
Det her med EFL Cup, nu skal vi selvfølgelig snakke Premier League med den Premier League-udsendelse, men det er jo engelsk fodbold generelt, vi også taler om. Også i forhold til sådan runden, der skal spilles nu her. Der så vi jo, nu har vi jo set de her EFL-kampe ligge i midtugen selvfølgelig, som de jo gør, og det er meget forskelligt, hvordan klubberne går til det. Altså, nogen sender nærmest akademiholdet, eller i bedste fald i hvert fald B-holdet, eller reserverne, og andre kommer altså i stærkeste opstilling. I går så vi Chelsea i rigtig stærk opstilling, vi så Everton i rigtig stærk opstilling. Hvad tænker du egentlig om, at den måde, klubberne prioriterer den her EFL Cup, måske især i den her sæson, som jo er den her lidt mærkelige sæson på grund af corona?
Ja, det er jo en turnering, der er blevet opprioriteret de sidste par år også. Vi har også set bedre semifinaler, bedre finaler, store hold, der vinder turneringen. Så det er jo en titel, man er begyndt at ikke at kæmpe sig, som man gjorde måske mere for 8-10 år siden, hvor det var en Mickey Mouse-turnering, og det blev også kaldt i de engelske medier, i og med, at det var mindre hold, der vandt den. Og nu de store har jo fået så store trupper, selv deres reserver, lidt ligesom vi faktisk har set i Europa League med United og Arsenal og Chelsea, også de engelske hold er kommet i finaler via deres, jamen det er jo ikke det steder B-hold, men det er jo reserver, fordi de har 25 mand i truppen, og der må vi sige, at i år er det jo et meget komprimeret program, og jeg synes også, at den her runde har været tydelig at se, hvem der har haft længere til næste kamp. Altså Arsenal er et godt eksempel på, at der er nogle spillere, der spillede 90 minutter i går, der også skal spille mod Liverpool, men der er jo langt fra onsdag til mandag, hvor at nu endte det jo med, at Tottenham fik aflyst deres kamp tirsdag, men altså de ville jo ende med et kampprogram, der hedder søndag, tirsdag, torsdag. Og Manchester City i det samme tilfælde, som vi spiller torsdag aften mod Bournemouth, hvor de har et coronatilfælde i Gündogan. De har ret mange skader. Så er 25 mand jo lige pludselig ikke så mange, og slet ikke i et kampprogram, hvor det også handler om at hente de her point. Så jeg var lidt mest overrasket over at se, som du siger, blandt andet Everton og nok også Chelsea. For Chelsea tror jeg, det handler om at få nogle spillere i gang. Det skal jeg altså lige love for, at de fik gjort. Men Everton, også fordi, at nogle af deres reservespillere, en Moise Kane, Theo Walcott, hvad de ellers hedder, leverede rigtig godt i den første AFL Cup-kamp. At de var reserver i går, kunne også godt have håbet på en Jonas Løssel. Så det er meget, meget forskelligt. Og der er jo, for lige at vende tilbage til det med at komme i gang, så var det noget, Southampton prøvede at gøre sidste uge, efter en svag kamp i Premier League, prøve at slå tilbage, men de giver jo ikke ligefrem selv at have det stærkeste hold tabende til et reservehold i championship, så det kan gå begge veje.
Ja, det kan det nemlig, og det er en enormt interessant sådan balance, fordi det er jo risikoen, som du siger, hvis man stiller med det stærkeste, og så taber, så går der endnu mere selvtillid ud af truppen. Men jeg synes alligevel også, altså jeg har virkelig været overrasket over det, fordi jeg tænkte her i år især, altså der var jo rygt om, at EFL Cup helt skulle aflyses simpelthen, men jeg tænkte her i år, der kommer det til, at vi kommer til at se nogle mærkelige hold spille de her kampe, men det er måske også bare, at jeg tolker det faktisk også lidt som et signal på, at der har ikke været den her normale preseason, og jeg tror, mange af trænerne føler egentlig, jamen, vi har bare brug for alt, hvad vi kan få at kampe, og netop, altså en ting er Chelsea, der gerne vil have nogle spillere i gang, men altså Everton, der har startet fremragende, det synes jeg virkelig var overraskende.
Ja, og du nævner det med preseason, fordi det er jo lige præcis der, rigtig mange af de unge spillere får lov at vise sig frem, og især i England, hvor at man jo har en rigtig lang sommerferie, hvis der ikke er slutrunde, og du har også en rigtig lang preseason, hvor en masse forskellige unge spillere får lov at komme med til diverse udlands, Asien og USA, og hvor de ellers derhen på de her tours, hvor de kan spille kampe. Selvfølgelig har trænerne stadig virkelig godt styr på, hvad der rører sig i ungdomsafdelingen, men de har ikke på samme måde set dem i topkampen, fordi de topholdene jo ofte møder hinanden i de turneringer. Der var også Premier League, Asian Cup, hvor fire engelske hold mødte sidste år. De har dog ikke været på samme måde i år, desværre, selvom det jo ikke er det mest opsindsrivende, men tilbage, hvis vi kunne komme tilbage til normalen, ville vi alle sammen nok gerne købe det. Og den mulighed har de ikke fået, og så tror jeg mere, at træneren har kigget på, at den bliver brugt til at holde alle i ilden. Men jeg synes jo, at der også er en enormt interessant situation, i blandt andet Manchester United, hvor at, vi var flere, der var overrasket over, at en Van Bissaka for eksempel ikke skulle spille den første kamp mod Crystal Palace, at han så skal spille EFL Cup. Mm. Og så er der også de der spørgsmål, der begynder at komme allerede nu, som vi har stillet i 2-3 måneder efterhånden. Nu står Dean Henderson sin debut, David De Gea havde ikke decideret skyld i Crystal Palace Cup, men altså, det er bare noget, der er spændende at følge, og der kan man ikke lade være at lægge nogle ting i de valg, man ser træneren tage i de her kampe.
Og det kommer vi selvfølgelig også til at gå ned i, når vi når til de enkelte kampe. Overskrifterne på runden er en mulighed for oprejsning til netop United og Chelsea, stor kamp på Anfield, styrkeprøve på Etihad, og så en topkamp på Selhurst. Og ja, du hørte rigtigt, en topkamp på Selhurst. Vi er selvfølgelig tidlig i turneringen, men alligevel ret bemærkelsesværdigt. For lige at få et overblik over runden og de kampe, vi kommer til at snakke om, så løber jeg lige igennem her. Og så som sædvanligt er der selvfølgelig tidskoder i artiklen, sådan, så hvis du ikke har tid til at høre det hele, så kan du komme ind og høre om netop dit favorithold. Men vi håber selvfølgelig, at du vil høre hele udsendelsen. Det er sådan, at lørdag der er der 4 kampe. 13:30 er det Brighton Manchester United. Kl. 16 Crystal Palace mod Everton. 18:30 West Brom for besøg af Chelsea. 21 for Burnley besøg af Southampton. Og så søndag hedder den Sheffield United Leeds kl. 13. Tottenham Newcastle kl. 15. City Leicester 17:30. Og kl. 20 er der West Ham mod Wolves. Runden rundes som sædvanligt efterhånden af, nemlig mandag aften. Og det gør den ved, at Fulham kl. 19 møder Aston Villa. Og 21:15 er der så den her kamp mellem Liverpool og Arsenal. Vi gør, som vi plejer. Vi kommer til at gå alle kampene igennem, og kommer så til at måske være lidt mere sådan konkret i forhold til nøgledueller og spillere, fordi nu er der jo spillet et par runder, og det vil sige, at vi har også noget at forholde os til. Vi har også noget at holde tingene op på, også fordi det har været så mærkeligt uden de her normale tider. Here we are jo og, i bedste fodboldnørdstil, og nørder træningskampe, og sidder og streamer, hvad vi kan, osv. Men det har der ikke rigtig været mulighed for på samme måde, men nu har vi heldigvis nogle kampe, vi kan tage udgangspunkt i. Og den første, vi kommer til at kigge på, er altså den første af de her 4 kampe, der bliver spillet lørdag. Og det er Manchester United, der skal en tur til Brighton. Og det er jo et Brighton-hold, der kommer med selvtillid. Altså det blev et nederlag til Chelsea i første runde, men en fremragende præstation. Og så blev det den her vilde 3-0-sejr over Newcastle. Omvendt så kommer United meget skuffende med et 1-3-nederlag på hjemmebane på Old Trafford mod Palace. Bissouma er i karantæne for Brighton. Men Hebo, vi har jo set Brighton sådan eksperimentere med lidt forskellige formationer under Graham Potter. Det er nærmest blevet sådan hvis der er noget, man kan være sikker på, så er det, at Brighton kommer i forskellige formationer. I går i EFL-Cuppen, der spillede de 4-2-3-1, men ellers har de jo vist sig, det virker som om, at Potter har lagt sig fast på, at det skal være en trebakkæde, og den her 3-5-2, den synes jeg ser rigtig, rigtig spændende ud. To hurtige angriber, og så er det sådan, der er lidt forskelligt, Lallana eller Trossard som tier. Det er et spændende hold, det her Brighton-hold.
Ja, så må vi sige, at det de manglede i deres trebakkæde sidste år, det var en, der kunne leve op til Webster og Duffys niveau. Og det har de jo fået i Ben White ved at få ham tilbage. Og så synes jeg også, at det er meget, meget tydeligt, at de to spillere, der har rykket sig mest siden sidste sæson, Solimacho og Lamte på de to wingbacks, har fået en meget, meget markant rolle. Og det gør jo, at den er skræddersyet til en 3-5-2, når du er så sikker på dine fem bagerst, hvor du har tre solide stopper, du, der også godt kan spille med bolden, og som vinder rigtig mange dueller, så du har to wingbacks, hvor den ene, March, vil jeg jo vurdere til at være en offensiv kantspiller, og Lamte til en bak, der har været offensiv. Så de passer jo virkelig, virkelig godt ind i wingback. Og så som, også, nu kan vi jo sammenligne lidt med Manchester United, som du siger, der får en dårlig start, og så får de jo det, der for mange klubber vil være en oprejsning ved at slå Luton ude, men den står 1-0 til 89. Oprejsningen vil være Dean Henderson for debut, der ikke bliver lukket mål ind, og så selvfølgelig Greenwood og Rashford får scoret til sidst. Men omvendt, der må vi jo bare sige, at Brighton, siden de taber den her kamp til Chelsea, hvor at jeg vil vurdere de bedste i 60 af de 90 minutter, så har de vundet 4-0 over Portsmouth, selvfølgelig 0-3 over Newcastle, og så i går, som du siger, 0-2 over Preston. Altså, det er ingen mål lukket ind i forskellige formationer, med forskellige spillere, men med diverse grundsten. Og så det med, at det er, jeg kan godt lide det der med, at det er de offensive reserver, der også scorer. Altså i går er det Jahan Bash og McAllister, der scorer. Så jeg glæder mig virkelig til at se Brighton, fordi jeg ved, at de vil gå til opgaven på samme måde, som de gjorde mod Manchester United. Eller undskyld, mod Chelsea som mod Manchester United. Og der er, må jeg sige, de her to wingbacks, der håber jeg for United, at det bliver Van Bissaka, der kommer til at spille. For ellers tror jeg, de kommer i problem ud i den højre side.
Ja, og netop den her tilgang af Ben White, som jo egentlig var lejet ud til Leeds, og ja, hvis vi kigger på Leeds defensivt i første par gamle, så kunne de nok godt have brugt den gode Ben White, men det ser nemlig rigtig solidt ud, og også som du siger, jamen, en McAllister, det her store argentinske talent, som vi jo forventer rigtig meget af, og kommer også ind og får scoret, og så synes jeg, at det der har været interessant, har været, hvor jeg tidligere måske har været lidt efter Brighton i forhold til, der har været skiftet rigtig meget formation. Det virker som om nu, at nu er det lidt mere fast, at man har den her formation, og så ved jeg godt, at man så i cupkampen kunne ændre lidt, og det var også fair nok, at man gør det. Men jeg synes, det har været solidt, og jeg glæder mig til at se, fordi Bissouma, altså han er ikke et stort frispark, men han er jo vigtig for Brighton, fordi han er måske den, der stikker lidt ud i virkeligheden. Altså jeg er med på, at der er noget power i White, Dunk og Webster nede bagved, men stadigvæk, at Bissouma er jo den spiller, som måske er med til at binde det hele sammen, sådan lidt deres N'Golo Kanté, da han var i Leicester, virkelig en fin spiller, Bissouma, selvom han er en hård spiller og til tider også svinsk. Men hvordan løser det? Det tror du, hvem kommer til at starte? Kan det være så offensivt, at man simpelthen lader Lallana erstatte ham?
Ja, det er jo det helt spændende valg, for nu har de jo to spillere, som også, jeg synes, de har været gode til at investere inden for de sidste par sæsoner, for 2-3 år siden, Gross og Proper, tyskeren og hollænderen, som er to dygtige spillere, men måske lidt gik i glemsel sidste år på grund af Aaron Moy, og i år har vi jo også været meget begejstrede for deres transfermarked med Lallana, med en feltmand nede i forsvaret, som der ikke rigtig har været behov for nu, men med Alzate, der spiller ved siden af Bissouma, så er der jo ikke sådan en decideret en-til-en erstatning i truppen på Bissouma, og der synes jeg jo, det er interessant, når man skal møde et forventet tophold som United, om man så tør at spille Lallana som den ene 8'er sammen med Alzate, eller om det bliver en af de to andre. Der har jeg lidt svært ved at vurdere, hvem er Kroos og Proper, der egentlig er den mest defensive af dem, så det vil sådan højst sandsynligt være en offensiv tilgang, lige meget hvad de vælger. Man kunne jo også, og det vil jo også, det vil så også gøre det offensivt, bruge Ben White måske foran de to op som 6'er, og det vil jo så kræve, at du fik en til 8'er ind, eller du måske spillede med kanter, men det tror jeg ville gå for meget over det flow, de er i med wingback, så mit bud er, at det bliver enten Kroos eller Proper, og så får vi Lallana at se anden halvleg, fordi på 10'er positionen, der passer Trossard bare bedre ind til at spille med Aaron Connolly og med Morpay, fordi han har den der fart, og fordi han har den en mod en styrke, som Lallana jo ikke har mere. Så der forventer, når Lallana kommer omdring, at det bliver længere tilbage, og nok på Alzates position.
Og så møder de jo så et Manchester United-hold, som jeg må sige, jeg har rigtig store forventninger til Manchester United i denne sæson, og jeg sad der også og faktisk glædede mig til at se den kamp mod Crystal Palace, men må det også være ærlig indrømme, at jeg blev ret skuffet over et Manchester United-hold, og ikke for at tage noget for Crystal Palace, fordi de så fine ud i den kamp, men selvfølgelig stadigvæk vanvittigt skuffende for Manchester United. Nu nævner du selv den her kamp mod Luton i går, hvor de så ender med at vinde 3-0, men som du også selv siger, det holdt relativt hårdt. Der så vi en midtbane med Matic, Fred og så Donny de Beek centralt. Hvordan tror du, Manchester United starter den kamp her? Fordi de Beek fik jo scoret mod Crystal Palace og ligner en spiller, der kan blive rigtig, rigtig god for Manchester United. Men hvordan vil Solskjaer blande kortene til den her kamp?
Ja, så blev han også skiftet ud. Altså, han spiller ikke fuld tid mod Luton, og det er jo også ofte et signal. Og jeg hæfter mig ved, at selvfølgelig Harry Maguire spiller jo altid fuld tid, men jeg hæfter mig også ved, at Wan-Bissaka og Martin spiller fuld tid, fordi så begynder jeg at tænke, at så har de måske ikke været helt klar til Crystal Palace, men de her 90 minutter gør, at de vil være helt klar til Brighton. Så mit sikre bud, det er, at det igen bliver Donny van de Beek for bænken, og så bliver det Pogba, Bruno Fernandes, og så med Martin bag dem, fordi det var jo tydeligt endnu en gang at se, og det kan jo godt være lidt skræmmende for Manchester United, fordi jeg har godt nok haft store forventninger til dem, og til dels har jeg det stadig, men de var nødt til at blive sat tilbage med den måde, de stod på, og den måde, de forsvarede på mod Crystal Palace, og derfor er Martin altså en nøglespiller indtil, at Fred indtil en McTominay kan rykke sig til et niveau, der minder om den taktiske disciplin, Martin tager, ellers så bliver den næste spiller, Manchester United skal hente, selvom de gerne vil have Sancho, selvom de gerne vil have en ny højre midtstopper, og hvad de ellers vil have, og selvom de lige har fået to af de mest interessante 10 af verden, i Bruno Fernandes og Van de Beek, der også godt kan spille 8'er, og sågar 6'er i nogen, så bliver den næste spiller, de skal hente, en ny Martin, fordi at det er altså lidt skræmmende, hvor meget det betyder for dem, og det er også derfor, at jeg tror, at han kommer til at spille, selvom han fik de 90 minutter, så det bliver den sikre garde for, da United var aller bedst i sidste sæson.
Jeg glæder mig sindssygt meget til at se den her offensiv, som jeg forventer i hvert fald, at det bliver med Connolly og Morpi. Altså, det bliver interessant, fordi hvis det bliver Maguire og Lindeløf, der kommer til at spille, så er der jo ingen tvivl om, at de kan jo til hver en tid overmatche Connolly og Morpi på fysik. men altså ikke på fart, for at sige det, for at sige det pænt. Og den måde, Brian sætter deres spil op, hvor de jo gerne vil være tålmodige, men jo også gerne vil se, om de kan finde især Trossard tidligt. Og så de her to wingbacks, som jo... Det er jo lige før, de spiller kantspiller, altså wings, når Brighton har bolden. Så det der matchup glæder mig rigtig meget til at se. Er der andre nøglespillere, som du vil sidde og holde øje med, der nøgledueller?
Ja, nøglespiller for mig, det er David De Gea. Det handler om hele situationen i Manchester United. Det må være så specielt, også fordi, at Dean Henderson jo er allerede blevet en fanfavorit. Altså, og det er David De Gea jo også, men det kan jo kun være nedadgående, fordi han har præsteret på så højt, og ikke kan præstere på samme høje niveau, som han har gjort tidligere. Men for mig, der er nøgledueller. Jeg havde også i forhold til Trossard, og det kommer også lidt an på, om Matic spiller, men det er Bruno Fernandes, og det er jo selvfølgelig også i forhold til, vi snakker om Bissouma ude. Altså, han er så dygtig, Bruno Fernandes, til at bevæge sig i de her rum, og det er jo også det, vi... Altså, nu var det ikke godt for Bruno Fernandes mod Crystal Palace, men det er jo ikke fordi, at han er blevet en dårligere spiller over sommeren, så jeg glæder mig til at se ham, og jeg glæder mig til at se, hvordan han vil udnytte, at ham, der normalt i sådan en kamp vil være hans overfrakke, ikke er der.
Og... I bud på resultat, Hebo.
Ja, det har jeg nærmest ikke lyst til at svare på, fordi jeg har jo et, altså man kan man forestille sig en Premier League-sæson, der går i gang med Manchester United, to kamp, 0 point. Det kan man jo blive nødt til med den form, som Brighton i, og mere den måde, de spiller på, så de skal nok drille dem, men jeg forventer, at det bliver lidt ligesom mod Chelsea, at den der individuelle kvalitet, ja. Forhåbentlig får vi også en Greenwood at se, nu han startede ind i de to første kampe til EFL Cup med, at Rashford kom ind og scorede. Hvis vi lige tæller den individuelle kvalitet med, som de har på de forreste pladser, Så tror jeg, at United vil være nok med. Jeg forventer faktisk en fed kamp, og det er det ofte, når Brighton spiller i øjeblikket.
Det er det nemlig. Jeg glæder mig også til at se kampen. Jeg har også desværre på Brightons vegne, men heldigvis for United lidt samme fornemmelse som dig, at det Brighton, der kommer til at være bedst, men United kommer til at vinde den her kamp her. Som du forhåbentlig ved, når nu du er fast lytter her af det her format, så er det altså Sige, der er med som den ene af vores to partnere, og derfor får de også lov til at komme med en lille hilsen, hvor du kan høre lidt om vores samarbejde med netop Sige.
Det er Sige, der har rettighederne til at vise 116 af kampene i Premier League. Du kan se Sige, hvis du har UCTV. Sige sørger igen i denne sæson for, at Mediano kan dække Premier League intenst. Så takket være Sige, kan du fortsat opleve Premier League på både lyd og billede.
Lørdag kl. 16 er der så, som jeg sagde i indledningen, altså topbrag på Selhurst Park, hvor Crystal Palace tager imod Everton, og det er altså to hold, som begge to har 6 point. Hebo, indledningsvis på den kamp her, kommer kampens resultat, og måske i virkeligheden mest, hvis der kommer en vinder, kan det komme til at påvirke de her to hold sæson, altså både positivt og negativt?
Ja, i særdeleshed i Everton synes jeg faktisk, det er ret markant, og nu er det også, fordi nu vil jeg ikke tale Brighton ned, for jeg lige snakker dem op, men det er jo klart, hvis Everton står med 9 point efter Crystal Palace-kamp, og så lige op til landskampspausen, har Brighton hjemme og kan lugte, nærmere dufte 12 point efter 4 kampe, så kommer der til at være en tro på, at det her hold, skal i Champions League, men som minimum i top 6 af de der europæiske pladser, hvor at vi skal huske, at Crystal Palace jo også havde en relativt god start sidste år, og i omkring december, og faktisk også inden corona, der snakkede vi om, at de havde en kamp ude mod West Ham, hvor at begge hold kunne snakke om at komme i Europa, hvis de vandt den her, og det var så Crystal Palace, der endte med at vinde, men det byggede de så ikke videre på. Så det, for mig er det mere Everton, og Crystal Palace er mere holdet, der for mig putter i rygsækken hele tiden, indtil der er så mange point, at de ikke behøver at tænke over det mere.
Ja, fordi der er jo også... Nogle gange taler vi om, at de her sæsonstarter, hvor vigtige er de, fordi man skal jo møde alle hold alligevel, men der er jo bare en rigtig, rigtig stort element i fodbold, der hedder selvtillid og tro på tingene, og for Crystal Palace vedkommende, så handler det jo bare om, at de skal distancere sig i forhold til bunden, men netop som du siger, jamen Everton, der kan det jo være det, der kan booste de her spillere, fordi vi har talt om i efterhånden mange år, der er så meget potentiale i den her Everton-trup, og jeg tror, det er sådan noget, der kan gøre, at de netop kan løfte sig helt vildt, og vi begynder at se et Everton-hold, som rent faktisk spiller op til deres potentiale.
Men også det, altså det er jo farligt at tænke to kampe frem, det er jo derfor, alle spillere og træner altid siger, at vi tager den næste kamp som den vigtigste, men forestil dig lige, vi står og laver preview efter landsholdspausen, og vi skal... Everton, Liverpool og begge to har 12 point, altså det kan næsten ikke være i sig selv af spænding. Så de skal jo lige levere de her to kampe, og selvom Crystal Palace jo har haft to klassekampe at ligge ud med, altså det er jo eminente præstationer, de har leveret, så selvsagt bliver det jo virkelig svært for Everton at hente 3 på Selhurst Park den her gang også.
Og det er nemlig rigtigt, hvis Hebos profeti om den her topkamp mod Liverpool skal gå i opfyldelse, så kræver det jo lige, at Everton i første omgang vinder den her kamp i London mod Crystal Palace. Og som du selv siger, Jonas, så er Crystal Palace jo blevet sådan et hold, der har præsteret sindssygt godt i de her to kampe, men jeg synes også, at det er et eller andet sted også klædt dem, at de går over til at spille 4-4-2. Altså, vi var lidt efter dem i sidste sæson. Det blev rigtig, rigtig defensivt med den her træer midtbane med tre defensive midtbanespillere. Nu er det jo, og jeg er med på, at kanterne stadigvæk Slup er også en spiller, der godt kan spille bak, men det er jo stadigvæk, man får plads til flere offensive spillere. Lige nu, hvordan vil du vurdere, at Crystal Palace sådan ideal offensiv ser ud, og måske tænke lidt på, at ikke hvordan vi to synes, det skal se ud, men hvordan Hudson, han tror, den kommer til at se ud mod Everton?
Jamen, så tror jeg, det er Slup og Townsend på kanterne, og så Wilfried Zaha i sin frie angriberrolle med Jordan Ayew. Andre Ayew, jeg bliver altid i tvivl om, men det er i hvert fald en Ayew op på toppen. Og det er jo ikke drømmeopstillingen, ikke for Crystal Palace fans, ikke nok heller ikke for Roy Hudson. Men først og fremmest er jeg jo helt enig i både det, Roy Hodgson har gjort, og det, som du siger, at det med, at de har fået den ene af de tre nærmest identiske spillere ud af det, så lige har været Milivojevic, der ikke er den, der spiller i øjeblikket, er måske for mig lidt overraskende, men sådan er det jo, og så må han kæmpe sig ind på de to pladser, for der er jo en plads mindre, det er selvfølgelig ærgerligt, når man er central midt, men det er jo klart, når vi kigger på, at der på et tidspunkt kommer en Christian Benteke tilbage, der kan give dem en anden måde at slå indlæg på en Bartosz White, der bare har vist, at når han ikke spiller i Chelsea, altså så laver han mål, om det er Dortmund, Valencia, om det er Marseille, eller for den sags skyld Crystal Palace, og så selvfølgelig Essay, som vi glæder os til at se mere og mere og mere. Så ideel opstillingen, den for mig nu er de to arbejdsomme kanter i Townsend og selvfølgelig Slup, og så kommer det til at blive lavet om på, og jeg tror også, vi vil komme til at se kampe, hvor Zaha vil komme ned og skulle spille en venstre kant igen, og at det kommer til at være to angriber, og det bliver så interessant, men der ved vi også med Roy Hodgson, at det er meget afhængigt af resultaterne, hvad han tør. Lige så snart, og det kommer jo til, at de kommer ikke til at vinde alle 38 kampe, det tør jeg godt garantere, selvom at de drømmer om det, så kommer han til at være mere konservativ og komme til at spille med måske endda en central midtbanespiller på en form for en kantspiller, og det vil komme til at koste noget i offensiv, men så længe det går godt, så er det ofte der, man er modig.
Og for en god undskyld, så er det Jordan Ayew, der spiller i Crystal Palace. Men i forhold til den her offensiv, så synes jeg, det er interessant, fordi der er jo den her frase om never change a winning team, og jeg kan jo godt forstå, at Hudson jo tænker det, men jeg synes jo også, at både Batshuayi og SA, der er jo så meget kvalitet på de spillere, og det er jo en balance, som jeg glæder mig til at se, hvordan Hudson han løser, fordi en ting er, at du vil gerne belønne de spillere, der har gjort det rigtig, rigtig godt, men det er også et godt tidspunkt for to nye spillere, jeg er med på, at Batshuayi har været før, men to nye spillere at komme ind og spille på et hold, hvor det fungerer, fordi det der med at starte med at komme ind på et hold, hvor nu bliver du sat ind, fordi nu har der dårlige resultater, og så skal du ind og levere. Altså en spiller som SA, det vil jo være en gave for ham, og netop en kamp mod Everton, hvor vi jo ved, Everton kommer til at være, eller vi tror, Everton kommer til at være meget på bolden og kommer til at dominere, men omvendt bliver der også plads den anden vej, og det kunne da være interessant, selvom Townsend har været god, så ved vi også, at en venstreside med James, selvom han er fantastisk, så det er jo ikke det defensivt, der er hans spidskompetence. Så en Essay i den der rolle, det synes jeg godt nok kunne være spændende.
Ja, det gør sig jo lidt gældende for begge hold, fordi det er en kamp, hvor jeg forventer, at begge hold kommer med de 11, der vandt deres seneste kamp, og det vil jo for Everton og nok også Crystal Palace være de samme, som vandt deres to første kampe. Og der er den jo svær, den der med never change a winning team, fordi det har jo ikke noget på sig. Det handler jo om kampen, men her må vi så også sige, at det er jo hold, hvor det passer ret godt at blive i formationen, fordi ja, Crystal Palace kunne godt vente om at sige, der hvor Rames angriber, der vil vi også angribe. Og det tror jeg egentlig også, de vil komme til at gøre. Det vil bare være Wilfried Zaha, der vil bevæge sig ud. Men det er jo klart, med den måde, som Rames har spillet på indtil videre, der vil det give rigtig god mening, at det er Jeffrey Schlupp, der spiller venstrekant og hjælper Mitchell, sådan så han kan gå med ind over banen og hjælpe til der. Og over i den anden side, hvor at, vi må sige, at Lucadinho, han har fået nogle hurtige løbsko på, og han skal bare komme udenom Richarlison. Nu spiller han godt nok midtstopper i går, men selvfølgelig skal han spille venstreback mod Palace. Der er det jo mere rart at have Andrews Townsend, der har lavet sin rolle om, og så som kan hjælpe højre bakken i det her tilfælde. Så for begge hold, synes jeg egentlig, det passer ret godt at blive med de 11, uden at det har noget at gøre med, at de vandt sidste kamp, men simpelthen på, hvordan kampen vil komme til at forløbe.
Ja, og netop Everton er jo, jeg ved ikke, om det kun er hvor, os to, der har den holdning, at det er sådan de nye darlings i Premier League. Der er jo tit et hold per sæson, der sådan popper op og bliver dem, som alle synes, måske sådan Atalanta i Serie A som det bedste eksempel. Det er bare efterhånden mange år nu, at de har været de store darlings kvad deres spillestil. Men Everton er jo sådan et hold, hvor altså, man får lyst til at virkelig at træne det hold, fordi holdt op, hvor der er meget potentiale. Og der har Ancelotti, synes jeg, han har overrasket mig så positivt, fordi jeg var godt nok bekymret på deres vegne, fordi sidste sæson starter godt, men Ancelotti vil at mærke starter godt. Ja. Men så blev det noget skidt. Og nu har han jo virkelig fået fundet noget, der virker. Og vi taler om lidt den her kamp mod Fleetwood i går. Lidt overraskende, at de kommer i så stærk en opstilling, men måske også bare et udtryk for, at Ancelotti, han vil spille de her spillere sammen, og han vil skabe det her hold, der kan gå op og spille med om Champions League, fordi det har de jo truppen til. Og en af de spillere, som skal gøre det mod Crystal Palace, Dominic Calvert-Lewin. Heldigvis hørte jeg en engelsksproget podcast, hvor der var en, der må komme med en uforbeholden undskyldning til Calvert-Lewin, fordi det bliver jeg jo også nødt til at gøre, altså for jeg tror, at det er efterhånden halvanden år siden. Der sagde jeg, ham der, han bliver aldrig nogensinde topangriber i Premier League. I bedste fald bliver han en arbejde som kantspiller. Men det er jo der, hvor jeg synes, Ancelotti og generelt en træner kan gøre en forskel, fordi det er jo tydeligt, og det siger han jo også selv, Calvert-Lewin. Han har siddet og set en masse klip af Filippo Inzaghi, som Ancelotti har fundet til ham. Og det Ancelotti, han hele tiden er efter ham på, det er, du skal kun bruge én berøring. Du skal afslutte på din første berøring hver gang, og så har han vist ham 1000 mål af Inzaghi, hvor han afslutter på første berøring. Og det er jo det, vi har set med Calvert-Lewin. Han er jo blevet en spiller, der er blevet enormt kynisk, og ligner jo faktisk en topscorer i Premier League. Jeg ved med på det tidligt, og der er også lige en vis sydkoreaner, der er kommet meget godt i gang. Men kan han blive topscorer i Premier League, Calvert-Lewin, denne sæson?
Han kan i hvert fald sagtens lave 20 mål. Det er jo klart, når du har lavet så mange på, eller 4 på 2 kampe, så kan det også godt lade sig gøre at lave 20 på 38, hvor der har skudt 23 mål til sidste år, og 22 til sidste år. Og ja, det er jo også fordi, at sidste år stod vi og skrive lidt mere stemning, og kunne Pukki nå 20, han nåede jo trods alt plus 10. Ja. Men her spiller han jo på et hold, der har lige pludselig James Rodriguez, der har en Richarlison, der har nogle indhopper, der også kommer til at gøre en forskel. Og så det, der er det vigtigste, og det er du meget godt inde på i forhold til Ancelotti, det er, at han er blevet en afslutter. Ja. Altså før, når jeg husker Calvert-Lewin som en ung spiller i Everton, så blev han brugt som en presspiller, eller som en, der skulle strikehold. Altså han blev brugt til at nærmest at løbe dybt ude i siden, og han løb så ofte offside, fordi det var ikke hans rolle at løbe offside, men det var hans rolle at strække det andet hold. Og nu er han jo blevet en faktor, altså han er blevet en afslutter, og det er også derfor, det er interessant, som du siger, at i går aftes spillede de ude mod Fleetwood, altså spiller Richarlison og Calvert-Lewin, ja. Når man har spillere som Moise Kane, Iwobi, som jo Bernard, Theo Walcott, nogle af dem spillede jo så også, men som var gode i ugen før EFL Cup, og faktisk også kom ind, Moise Kane kom ind og scorede igen, så han har lavet 3 i de her 2 EFL Cup-kampe. Han har også været med for Italien, så det snakker lidt om, hvilket niveau der også er mulighed for at sætte ind for bænken. Men der fik Richarlison jo scoret 2, så det er jo bare propfyldt med selvtillid. Og James Rodriguez, han må jo tænke, altså, nu hørte jeg faktisk en anden noget andet engelsk sprog i forhold til, at det ville være godt at se ham gøre det mod nogle af de store hold, James Rodriguez. Altså, hvad jeg siger, det er jo lidt tavligt over for Tottenham, trods alt. Jeg ved godt, hvis Bromwich oprykker. Og jeg vil bare sige, sådan som James Rodriguez har jo ikke noget bevis over for nogen i England. Fordi altså, han har gjort det for Bayern München, han har gjort det i perioder for Real Madrid. Og det er jo også det, der er så interessant ved Everton, at de her tre... Altså, der er nogen, der har rykket sig, Calvert-Lewin er et bedst eksempel, men de her tre, Alain, Doucouré og James Rodriguez, hvor hurtigt de kom ind, fordi de her to hold, de mødtes faktisk i runde 1 sidste år, hvor den blev 0-0. Der, hvis du går ind og kigger på holdopdelingen, så kommer Everton med 8 af de samme 11. De tre nye, det er de her tre, og så har du skiftet Schneiderlin ud, der er Nice, og så Sigurdsson og Bernard, der på bænken. Det vil sige, det er jo ikke en revolution, Carlo Ancelotti har lavet, og også en ros til ham, og det kan jo igen godt vinde, men bare at... Han var jo ved at være kendt som en træner, der bare skulle holde spillerne glade. Det har han jo vist. Det passer selvfølgelig ikke. Og det er jo bare rart at se, fordi det er jo en kæmpe træner. Og endnu et signal om, hvor stor Premier League er.
Og i forhold til kampen mod Ballas, så ligner det jo den her 4-3-3. Jeg vil næsten garantere, det bliver den her 4-3-3. Og netop de 6 offensive, det er jo interessant med den her midtbane med Doucouré, Alain og Gomes. Apropos spillere, som har løftet sig, så er Gomes også kommet tilbage til det niveau, vi har set ham levere tidligere. Og så den her er mit forsøg på at lave en MSN, den her CRR i front. Dominic Calvert-Lewin bliver kun til at se, og så selvfølgelig Richarlison og Rames Rodriguez i front. Så det er jo et enormt interessant hold, de kæmpe mønstre. Og så synes jeg lige, man skal også have med, du var lidt inde på det, Hebo, altså bænken mod West Bromwich, Iwobi, Bernard, Gylfi, og så Virginia, den her portugisiske reservemålmand, John Joe Kenny, Moise Kane og Tom Davis. Altså, det er jo en bænk, og det er måske ikke op på City og Liverpool-niveau, trods alt, men det er jo en bænk, der i hvert fald er på Tottenhams niveau, og måske også på Arsenal's niveau i virkeligheden. Bredden, kan det være med til, måske primært på den her kamp, kan det være med til at afgøre den her kamp mod Crystal Palace? omvendt var vi jo også inde på, Palace har også virkelig en god bænk, så udligner det lidt hinanden.
Ja, den her synes jeg faktisk udligner lidt hinanden i forhold til kampforløb, fordi der vil begge hold kunne gøre noget i forhold til, hvad de skal jagte, men det er jo også de spillere, der jo så er på Evertons bænk, der vil jeg jo stadig sige, at det er mange af dem vil jo starte inden for andre top 10 konkurrenter i forhold til det. Det er jo ikke spillere, det er jo spillere, der har været i top 4 klubber, ja. Flere af dem. Der er jo en grund til, at de ikke er der mere. Men det er ikke dominerende. Udover Gylfi Sigurdsson, der kan gå ind og dominere bolden, så er det spillere, der skal sættes op. Og der vil det være meget afhængigt af, hvem det er. Jeg kunne godt drømme om at tænke mig at se Theo Walcotts dybdeløb på nogle af Rammes afleveringer. Men lige nu, der spiller Rammes jo bare Walcotts plads. Og det er jo de ting, de skal vælge. Så det er jo de ting, vi vil holde øje med. Men jeg tror faktisk ikke, at bænken for Everton vil kunne gøre en forskel. Det tror jeg så omvendt vil kunne være for Crystal Palace, medmindre de så overrasker og starter med dem inden, som vi forventer kommer ind.
Og i forhold til Everton, så er det jo Rammes, som jeg i hvert fald glæder mig til at se, som jeg også tror kan blive en nøglespiller i den her kamp. Netop også fordi, det er jo sådan helt, det er jo egentlig lidt old school, den rolle han har, den her indadgående kantspiller, altså som vi både så tidligere i en 4-4-2, men også rigtig mange hold begyndte at arbejde med i en 4-2-3-1 formation, hvor det ændrede sig lidt, at tieren kom ud i den position. Så den her levende offensiv, den glæder mig til at se, og selvfølgelig også hvordan Crystal Palace håndterer det, fordi vi må også stadig sige, Palace har set fint ud defensivt, men lidt overraskende jo, fordi der jo er så mange skader, som der i defensiven. Er der lige en nøglespiller eller to, du vil fremhæve, inden vi går videre?
Altså, selvfølgelig så har Rammes med det, de leverede de to første kampe, vil være fjollet, ikke at nævne. Men jeg glæder mig til duellen mellem de to profilerede Doucouré og Allan, ja. Mod de to Max, MacArthur og McCarty, som jo ikke er nogen, der, når du snakker Premier League, som bliver nævnt. Men nu har de bare igen leveret rigtig godt for Palace. McCarthy var jo faktisk et stort indkøb for Everton i sin tid, da de hentede ham og så blevet skibet lidt af til Palace, da Everton gik med internationalt. Så den duel, den glæder mig til at se. Der kan jeg godt forvente, at 50% af dem får gul kort.
Ja, det er nok et godt bud. Og netop i forhold til Milivojevic, er det jo interessant, at det er de to, der har taget de to positioner. Vi går videre til den kamp, der bliver spillet kl. 18.30, og det er altså West Bromwich, som får besøg af Chelsea. West Brom kommer med to nederlag. Først var det Leicester, der vandt over dem, og så var det altså Everton, der vandt. Det vil sige en målscore på 2-8 og 0 point. Så velkommen tilbage til Premier League til West Brom. Omvendt så startede Chelsea, som vi var inde på, godt, i hvert fald resultatmæssigt, med den her 3-3 over Brighton. Og så en kamp mod Liverpool, som jo egentlig var relativt tæt, men det er klart, det røde kort til AEC desværre med danske briller, betød, at Liverpool kunne vinde den her sejr, også med lidt god hjælp fra den gode kæber nede i Everton, eller i Chelseas mål. Det betyder så også, at AEC er i karantæne, og det er Kieran Gibbs også til den her kamp her. Hebo, du skal prøve at sætte en overskrift på den kamp her. Hvad vil den så lyde?
Dominans, altså det er klart det hold, og der snakker om det hold, der er på udebane her, altså Chelsea, som er de 10 Premier League hold i den her runde, jeg har størst forventninger til. Det har måske også lidt at gøre med, at selvfølgelig jeg forventer, at de kan stordominere West Bromwich, men også at jeg, og det er jo logisk nok med nogle af de ting, som især i offensiven, der har skulle finde hinanden, Timo Werner, Kai Havertz og Mason Mount i de første par kampe, og selvfølgelig et rødt kort i anden halvleg eller du spiller i hvert fald i anden halvleg i undertal mod Liverpool, så den har været sådan lidt, men det er derfor, at den her kamp, der forventer jeg, at jeg kan se, jeg er jo lidt ligesom man så mod Barnsley i går, selvfølgelig er West Bromwich bedre end Barnsley, men at jeg kan gå ud og se, at nogle af de spillere, der ikke har fået vist sig frem endnu i Premier League, Mason Mount, Kai Havertz, som jo, jeg ved, har et tårnhøjt niveau, som var efter sigende, så jeg ikke kampen i går, men rigtig, rigtig stærkt, siger selv, når man laver hat-trick, plejer man at være udmærket med Havertz, men der synes jeg, at Timo Werner har været den farlighed dem indtil videre, og så glæder mig til at se deres midtbane, fordi at det er jo der, hvor han er i tvivl, Frank Lane, fordi at Loftus-Cheek starter ind mod i den første kamp mod Brighton, ham har vi ikke set siden. I går der spillede Ross Barkley igen, og også en stor kamp. Og i Liverpool-kamp var det den der internationale midtbane med Kovacic, Jorginho og Kante sammen, og så Mason Mount længere fremme sammen med Havertz. Så jeg er interessant på at se det. Og så er det jo klart, at hvis Thiago Silva og Ben Chilwell kan også få deres første Premier League-kamp, så er der klart noget, der er værd at holde øje med. For Chilwell er selvfølgelig første Premier League-kamp for Chelsea, han er jo rigeligt for Leicester.
Ja, netop i forhold til kampen, så jeg synes jo noget af det, jeg stadigvæk savner lidt fra Frank Lampard, når vi sammenligner med de andre, og jeg er med på, at vi laver ofte sammenligning med Liverpool og City, fordi de er så gode, som de er. Men det er jo også det, man skal stile imod, og det som de to klubber har formået, har været, eller er, at de har skaffet, eller de har fået etableret en spillestil, som er så gennemsyret og er så fast, at vi ved jo, at når de to hold spiller, så ved vi, hvad vi får. Det gør jeg stadigvæk ikke med Chelsea, og vi så også mod Liverpool, selvom vi kan tage anden halvleg ud i forhold til det røde kort, men i første halvleg, det er jo heller ikke sådan, at det er helt tydeligt, vil de gerne dominere på bolden, vil de gerne spille meget på omstillinger, hvor vi jo virkelig ved, hvad Liverpool og City ved, eller vil. Og derfor glæder jeg mig rigtig meget til at se sådan en kamp her, fordi du får jo faktisk ikke bedre forudsætninger i en Premier League-kamp, end når du møder West Brom, og måske også lige Fulham, for at gå ud og vise, at nu skal vi altså vise vores sande jeg og vores udtryk. Så det glæder mig så meget til at se, du er inde på midtbanen, men der bliver jo også noget interessant i forhold til, hvem kommer til at spille i midterforsvaret. Bliver det debut til Thiago Silva, og så selvfølgelig Kepa. Caballero var fin i går, men okay, det var Barnsley, man mødte, og der var måske ikke de store hvad hedder det, forventninger til, at han skulle ud og excellere. De kørte Barnsley midt over. Men kommer Kepa til at stå den kamp her?
Mandi blev præsenteret i dag. Det sagde Frank Lampard i går, så Mandi bliver præsenteret for Rennes i løbet
men
af
tror,
dag.
Men tror du, han kommer til at stå? Det er vel alligevel for tidligt.
Jamen, det er jo der, hvor vi kan vurdere, om træning er vigtigt eller ej. Det må Frank Lampard jo vurdere. Han har jo stået i den franske liga, så det er ikke, fordi han ikke er i kampform, men det er jo selvfølgelig, fordi at han ikke vil kende de andre. Der tænker jeg så, at det vil være endnu mere vigtigt faktisk at spille med Thiago Silva, hvilket kan være lidt paradoxalt, ja. Men at de to som minimum kan kommunikere, og så må de jo så få det ud til resten af holdet på en anden måde. Ja, den er jo svær, og jeg synes, det er jo enormt interessant, det der med det sande jeg, fordi at jeg står og tænker, mens du siger det, hvem er det, der kommer til at være Chelsea's sande jeg, fordi jeg glæder mig helt voldsomt til at se Hakim Ziyech, ja. Også på samme hold med Christian Pulisic, fordi jeg kan lidt fornemme de samme ting som Everton med en Ziyech, der går ind i banen, og så en Pulisic, der løber dybt, men jeg vil altså også gerne have, at de får plads til både Werner og Kai Havertz, og en af de ting, som jeg synes var lidt undervurderet mod Liverpool, og som var ærgerligt for Chelsea ikke lykkedes, for det blev faktisk sat op. Det var de perioder, hvor Kai Havertz gik ind som nier, og Timo Werner ud til venstre, hvor det var simpelthen bare ros til Fabinho, at han lukkede Timo Werner ned på den måde, han gjorde, fordi der var nogle tegninger, men der glæder jeg mig godt nok til at se, hvor tydeligt det kommer til at blive i forhold til, hvilke spillere de kommer til at vælge, fordi han har så mange at vælge imellem, og han selvfølgelig også skal finde ud af, hvor Kai Havertz er bedst, hvor Timo Werner er bedst, og det kunne den her spændende blanding også kan være, og der kan jeg jo egentlig realiteten godt se, at Mason Mount bliver lidt overflødig. Og det synes jeg er svært at sige ham som overflødig, fordi han er så god, som han er, og har været så god, som han har været.
Og så synes jeg også, vi kommer til at se et West Brom-hold, som kommer til at stille op med fem i bagkæden. Altså, de har jo faktisk spillet 4-4-2 eller 4-2-3-1, når de har spillet EFL Cup, og så har det været 5-4-1, når de har spillet Premier League. Og der er det jo altid balancen, fordi vil du gerne have noget fart, altså det kunne være en Timo Werner, men vi så også selvfølgelig en billig baggrund i forhold til Barnsley og så videre i går, men der så vi jo, at det også kan altså have været, han scorer hat-trick og har en stor stærk angriber foran sig, ja. Der både kan løbe dybt, men også kan holde spillet op i Tammy Abraham, og det bliver jo spændende at se, fordi de skal møde en træerkæde, og altså Timo Werner kunne måske også være rigtig fin at have på en kant i den her kamp, så han kunne løbe dybt, og så er det spændende, om det så bliver Tammy Abraham eller sågar Oliver Giroud, der skal ind og tage nogle slagsmål for at skabe plads til spillerne rundt om. Men jeg synes, det bliver spændende, fordi Hudson-Odoi var ikke blindende i går, igen havde han sagt, mod Barnsley. Og derfor er der jo nogle interessante ting, som Lampard skal, nogle interessante valg, han skal træffe, også i forhold til den her målmandskabale, fordi der er jo også en risiko for, at Mondi går ind og direkte ind og spiller, og får en dårlig oplevelse, og så står man med en ny Kepa, og er det så Caballero, og hvad gør man så i forhold til Kepa? Altså, der er virkelig mange sådan spørgsmålstegn, men der er også den her mulighed, nu skal de gå ud, og så skal de, alle de der spørgsmålstegn, de skal bare besvares, og så skal de videre. Og der så vi jo i går, Kai Havertz, det var vigtigt, fordi to ikke særlig gode præstationer. Vi ved, at han kunne i Leverkusen. Så var det vigtigt, at han fik den her præstation.
Ja, han er jo en ung spiller, og igen, vi må ikke gøre West Bromwich til Barnsley, fordi det var et hold, der var tæt på at rykke ned sidste år i Championship, og et hold, der selvfølgelig endte med at rykke op. Men det er jo klart, at altså, nu blev Gibbs også smidt ud, og den her fembackkæde er lidt udfordret. De har jo faktisk fået hentet Branislav Ivanovic, der kan jo ende med at komme tilbage her mod sin gamle klub, spillet tirsdag mod Brentford, da de røg ud faktisk til Brentfords reserve. Det skal også sige, det var West Broms reserve. Det var et magisk mål af Mark Contes. Hvis man ikke har set det, kan man få gjort det. Og så er det faktisk også Nørgaard, der scorede afgørende straffe. Men der fik de jo også i weekend mod Everton jo noget opløftende med. Det er jo ikke opløftende, når man lukker fem mål ind. Men nogle af de spillere, de kommer til at regne med, Peter, Diana Garner, altså der fik de jo trods alt vist, at individuelt har det noget niveau, hvor de kan være med. Altså Peter laver et fantastisk frisparksmål, Diana Garner. En god aktion, hvor han får den sparket ind efter et par driblinger. Så det er jo nogle af de ting, de skal tage med. Og så ved West Bromwich jo også godt, at nej, altså de skal ikke måle sig med Chelsea, men det er jo klart, at når man har en hjemmekamp mod dem, skal man selvfølgelig gå all in, fordi at der er en uge til næste kamp, og det er ikke så sjovt, selvom Southampton har startet dårligt og skulle dertil St. Mary's og spille med 0 point, og så måske kunne gå på landsholdspause, eller landsholdsperiode med 0 point for 4 kampe, fordi så begynder det allerede at være, når Billich er jo i karantæne, altså får et rødt kort, fordi han er så sur over Gibbs røde kort, eller i hvert fald optrækket til at ramme sig, ikke fik ikke noget for det. Og så bliver det hele lige lidt hektisk. Altså det er jo der, de virkelig har brug for billigst inde i omklædningsrummet, og de ting bliver der selvfølgelig også lagt vægt på. Så jeg har Chelsea som store favoritter, og det er jo selvfølgelig også derfor, at svaret på de første spørgsmål var dominans. Men det andet spørgsmål er så, hvem er det, der skal dominere? Fordi at, altså, det er jo stadig det der football manager-spil, som du er inde på. Hvem skal han vælge til hvilke pladser, og hvornår skal de gøre det? Relationer, form, alle de her ting. Der er Chelsea, jeg vil sige, næsten helt ind til runde 10-12 stykker. Også fordi der forventer jeg, at Ziyech og Pulisic er i omdrejninger, hvor at jeg vil have en idé om, det er nok også, når Champions League begynder at starte, hvem er deres ideelle opstilling? Fordi det kunne jeg ikke se i kampen mod Liverpool. Det er jo klart, når Chilwell og Silva og så videre ud, at det stadig var Kepa, der stod.
Og så kan det jo godt, skal jeg lige sige, formentlig lade sig gøre, han har sagt, og vinde et mesterskab eller levere en rigtig god sæson ved at rotere rigtig, rigtig meget. Men vi må også bare erkende, at de seneste, ja, efterhånden til 15 år, der tegner sig bare et billede af, at de hold, der præsterer rigtig godt i forskellige ligaer, de har en ret fast stamme, og så har de klart defineret hierarki på den måde også, så det bliver spændende. I forhold til West Brom, bare lige kort, så har de jo lejet Conor Gallagher i netop Chelsea, og jeg var faktisk lidt, jeg prøvede i går, da jeg forberedte mig, at se, om jeg kunne se nogle steder, om der er den her klausul, der nogle gange er, men den fremgår ikke rigtig nogen steder, i forhold til, om han må spille mod Chelsea.
Jeg er ret sikker på, den automatiske Premier League, ja, men ingen må.
Lige præcis, men der var nemlig, det der i det der sidste år, der var EU nemlig inde at kigge på, men nu er der selvfølgelig noget med Brexit og så videre, ja. Fordi der var EU inde at kigge på, må man overhovedet lave sådan nogle særaftaler, og jeg kunne ikke rigtig finde, om der er sket noget på den her scene, men jeg tror heller ikke, han kommer til at spille. Men det er bare en spiller, som det er faktisk en spiller, der gør, jeg kan glæde mig til at se West Brom lidt, for det er, ja, Gud hjælpe mig, ikke et hold, som jeg synes spiller særlig god fodbold. Men Conor Gallagher, han er godt nok en spændende spiller, så lad os se, om EU og Margrethe Vestager har været inde og sørge for, at han kan få lov til at spille, eller Brexit også spiller ind i den her scene. Ligegyldigt om han kommer til at spille eller ej, så bliver det selvfølgelig, som du siger, Hebo, en rigtig svær kamp for West Brom, og vi forventer da også, at Chelsea de tager en ret sikker sejr. Lørdag aften kl. 21 for Burnley så besøg af Southampton. Burnley har jo kun spillet én kamp. Det blev nederlag til Leicester på 4-2. Og Saints har spillet to kampe, men det vil det nok være et ærgerligt år, fordi de er også begge to endt med nederlag. Så altså to hold lidt i krise, og Burnley har ikke tabt til Saints i de seneste 7 kampe. Så vel et eller andet sted en meget god kamp for Burnley at få kickstartet deres sæson. Og omvendt også bekymrende for Southampton, og jeg synes, man skal passe på med at tale om definerende kampe allerede runde 3. Men der er jo alligevel noget med, står du efter 3 kampe med 0 point, som du også selv har været inde på nogle gange, så er der en risiko for, at du går ind til den her landskampspause og faktisk ligger sidst med 0 point, og så skal du pludselig til at kigge ind i, okay, allerede nu bliver det en sæson, hvor vi skal koncentrere os om ikke at rykke ned. Så hvad forventer du egentlig i den kamp her?
Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig, og det er jo også, at det er jo meget, meget sjældent, at man lægger ud med et kampprogram, der er helt urealistisk. Der plejer det jo at være stadig relativt færdigt. Jeg har stadig til gode at se en oprykker, der møder City, Liverpool og United i de 3 første kampe. Så det vil være, altså, det vil være voldsomt for Southampton med al den positive snak, der har været omkring dem, alt det, der har været med i løbet af foråret med Hasenhüttels forlængelse og den måde, som klubben er i fremgang på, hvis de igen skal til at forholde sig til nedrykning. Og det vil det jo være, hvis man har 0 point efter 3 kampe. Og med sådan nogle her hold, som er ikke identiske i niveau, men noget, der minder om det i forhold til, selvom det er 2 klubber i hver deres retning, i hvert fald vidt god i hver deres retning, så kan man jo ikke rigtig diskutere, hvilket omklædningsrum man helst vil sidde i inden, men jeg tror, jeg vil være mest positiv stemt, hvis jeg sad inde i Burnleys omklædningsrum op til den her kamp. Altså, de vandt jo så ude onsdag aften mod Millwall. Desværre gik Jay Rodriguez nok ud med noget skade. Forhåbentlig bliver Tarkowski klar til den her kamp, men hvis man skal være lidt retfærdig overfor dem, udover de vandt 0-2 over Millwall, så kunne de godt have fået 4-4 mod Leicester. Altså, rigtig mange af de ting, som vi snakkede om, inden de skulle lykkes med, dem lykkedes de med. Det var bare ærgerligt, at det kun var på den modsatte banehalvdel af deres egen, fordi at der var jo åbent hus til Leicester, men det var jo stolpeskud og millimeter fra, at de ikke fik noget mere med for den kamp. Og for mig står de ret fint til Southampton, fordi er der noget, Burnley ofte kan, så er det at gå med på intensitet. Altså, de lader sig ikke kyse af, at Southampton presser højt, fordi så kommer de bare til at slå længere bolde. Altså, det var nærmest magisk, det der interview med Brendan Rodgers, der skulle beskrive Burnley spillestil, hvorfor de var svært på dem, svært at spille mod, fordi they just play the long ball, and then they take it from there. Og det er jo, altså, det kan jo lyde så banalt, eller så basalt også i forhold til, hvad de gør. Men når du har Chris Wood, og det er derfor, jeg sådan lidt glæder mig til at se, om han kunne være fristet at spille med en Jannik Vestergaard i forhold til størrelse. Om det kunne være noget, men jeg må sige, at jeg er godt nok, i forhold til hvor positiv stemt jeg var over for Southampton inden sæsonstart, så er det selvfølgelig klart, at de har 0 point efter 2 kampe, men det er klart dem, hvor jeg har rykket mig mest i forhold til at lave om, fordi der simpelthen ikke sker noget på det transfer. Så jeg synes, de mangler nogle spillere.
Ja, noget af det, de mangler, det er jo en central midtbanespiller, der skal erstatte Pierre Emil Højbjerg. Det har været Romeo, der er gået ind og taget den rolle indtil videre, men blev også flået ud, så ikke en spiller, som det virker som om har sådan en hylde. Det virker som om, nu er tålmodigheden efterhånden opbrugt. William Smallbone kom ind i stedet for. Det talte vi også om i vores store sæsonpreview. Han er nok heller ikke lige løsningen nu og her. Og så i forhold til den kamp her, du ser lidt på det. Southampton vil rigtig gerne presse højt. De vil rigtig gerne lave nogle fælder, når modstanderen spiller bolden ind centralt. Men det gør Burnley bare ikke, så jeg er lidt spændt på Southamptons sådan taktiske udtryk i den her kamp, eller spillemæssige udtryk, fordi når du gerne vil presse højt, så kræver det, at modstanderen, de også hjælper dig lidt, forstået på den måde, at de forsøger at spille sig ud af det pres. Men det gør Burnley ikke. De kommer til at sparke de der lange bolde, og så spiller de derfra. Det vil sige, hvis Southampton bruger måske 2 eller nogle gange 4 spillere, som de gør på at gå op og presse på både på målmand, men også på bagkæde, jamen så kommer de til at mangle de 4 spillere, når de så skal tage anden bolden og tage duellerne derfra. Så jeg synes virkelig, det kan godt blive en rigtig problematisk kamp for Southampton. Og omvendt, Burnley, jamen, det ser jo spændende ud. Nu har vi set McNeil. Jamen, han har jo ændret lidt. Far spillet meget til venstre, så har han været ude og spille lidt til højre. Nu spiller han til venstre i går godt nok. Men det er jo også interessant, at der måske sker nogle ting der, at Burnley også begynder at justere lidt på nogle ting, apropos det, vi talte med Rames i forhold til at spille ud til siden.
Ja, altså, jeg kan jo kun snakke på min egen vej, men noget af det mest irriterende ved at spille på et hold, der presser højt, for det er jo det, de fleste fodboldspillere gerne vil, men det er, når det andet hold sparker langt, så du ikke får noget af dit høje pres, fordi at, så, som du siger, så føles det bare, som om der er så lang vej hjem, og hvis det andet hold også er fint til at vinde anden bold, og det er jo ofte, er det jo en, altså anden boldspillet, det er jo en blanding mellem tilfældigheder, og så stå på det rigtige sted via, at du kan læse, hvor bolden lander ned. Og det, der er det altså ikke sjovt at være de forreste spillere for Southampton, hvis de skal op i det pres. Og det er også derfor, jeg sådan, synes, der er en meget markant spiller i James Ward-Prowse, og det var også fordi samarbejdet med Pierre-Emil Højbjerg var så godt. Det var jo så godt, at James Ward-Prowse er blevet på sin vis en del af det engelske landshold, men jeg synes jo ikke, han har nået et niveau, hvor han skal være med til at, han er blevet anført med, hvor han skal være med til at gøre den næste spiller god. Han skal stadig være med til at gøre os bedre, så hvis han får en ind på et nogenlunde niveau, så de kan bygge noget op sammen, i stedet for han, der skal en ind og stå i lære af ham. Og det kunne Smallbone jo godt gøre, men Romeo har jo ikke niveauet til at være med til at gøre Ward-Prowse bedre. Så jeg er lidt spændt på det, og Hersenhylde sagde jo også, at den høje linje mod Tottenham fungerede jo godt, så længe presset virkede. Så det var jo næsten forsvarsspilleren, han kendte uskyldig, og så midtbanespilleren, han kendte skyldig i forhold til, at Son lavede 4 mål på kontra på Harry Kane-afleveringer. Det presspil bliver jo ikke på samme måde identisk, og der er jeg spændt på, hvordan Southampton vil få rykket spillet, når Burnley slår deres lange bolde, fordi det kan godt være, at han ikke vinder om Chris Wood, men de kommer i hvert fald ikke langt væk fra, hvor han er. For hvis du vinder en duel over ham, så lander han ned 1-2-3 meter fra situationen, fordi han vil som minimum gøre det virkelig besværligt for dig at få det langt væk.
Og det tror jeg også godt, man kan forvente, at det bliver overskrift på den her kamp. Altså nøgleduellerne bliver simpelthen de to holds angriber over for det modsatte holds to stopper. Og der er det jo interessant i forhold til, at vi har set Burnley, den her normalt meget solide defensiv. Man har jo også været hårdt ramt med både Ben Mee og Tarkowski, som har været ude, som du er inde på. Så håber vi at på Burnleys vejen, at Tarkowski han bliver klar. Så jeg tror, det er der, vi vil se det afgørende, den her kamp bliver afgjort. Det er simpelthen, hvem der kommer til at vinde de her dueller. Er der andre nøgleduelle, du glæder dig til at se?
Ja, det er jo spilleren, det er jo Danny Ings. Altså nu om han skal stå for Don eller Olong eller Tarkowski. Mee bliver helt sikkert ikke klar, men hvis Tarkowski bliver klar ved at gøre opgaven, så er det jo suveræn muligt, så også lavet sidste weekend. Så ja, det, jeg vil faktisk sige, at de to nøglespillere er Chris Wood og Danny Ings, og jeg håber også, at det bliver en kamp med mange mål.
Lad os se, om der kommer mange mål. Burnley har i hvert fald blevet holdt der. Ja, i hvert fald i den første runde her var involveret en kamp, hvor der var masser af både, som Hebo siger, der var masser af chancer også, og selvfølgelig også de her 6 mål. Det er ikke normalt noget af det, vi forbinder med Burnley, men det bliver interessant at se. Søndag er der ligeledes 4 kampe i Premier League, og dem kan du alle sammen se på SI, så der er altså fodbold igen på SI fra kl. 13 til ca. 22. Siger jo vores faste partner her på Mediano PL, og så er altså både for billede og lyd til Premier League-dækningen. Som du hørte i introen, så er Samsung Kule TV også partner på Mediano PL, og dem kan du høre lidt mere om her.
Premier League på Mediano er præsenteret i samarbejde med Samsung Kule TV. Nu kan du se tv-billedet og f.eks. din mobilskærm på én gang i ét billede. Det er nemmere at gøre to ting på samme tid på et stort QLED-TV. For eksempel hvis du skal følge med i flere kampe samtidig.
I disse tider behøver man dog ikke splitte skærmen op, da Premier League har lagt kampene, så man kan se alle i TV, og ingen bliver altså spillet samtidig. Vi starter med kl. 13-kampen mellem Sheffield United og Leeds. Hebo, var vi for optimistiske på Sheffield Uniteds vegne, da vi lavede vores store Premier League-optakt?
Ja, nok defensivt. Altså, vi forventer jo, at hvis de skal overraske os og ikke rykke ned, så skal det være på grund af deres defensive kundskaber. Ja, det har jo trods alt ikke været elendigt, men det har jo været nok til, at angriberne ikke har kunne levere det offensiv, som skulle til. Jeg synes, det var tavligt sidste uge. John Egan's røde kort kan diskuteres, men selvfølgelig, når du skal spille så lang tid i undertal. Men jeg vil bare sige, jeg har altså Oliver Burke, spændende spiller, fine ting, der gav straf. For hver gang jeg ser, jeg har svært ved at se, hvordan de skal lave mål nok til at vinde fodboldkamp.
Ja, Sheffield United altså, har åbnet sæsonen med to nederlag, og altså stadig uden scoringer, og selvfølgelig også det her brændte straffespark, det er jo heller ikke med til at gøre det bedre. John Egan, som du sagde, det her røde kort gør, selvfølgelig er, at han er i karantæne. Omvendt så har Leeds kun prøvet at spille 4-3 i den her kamp, både tabt 3-4 og 4-3. Ja, lige præcis, så det vil være mærkeligt, hvis det ikke var scoret. Jeg kunne godt lige tænke mig, i forhold til den kamp her, Sheffield United har vi jo ros så meget for at være afklaret og tydelig, og den her formation 3-5-2, apropos det, vi taler om Chelsea, det har været helt fasttømret, både hvem der er sådan stammen på holdet, men også hvordan de skal spille. Jeg kan godt være lidt bekymret nu for, om det kan sådan blive en bagdel for dem med den her 3-5-2, og den her meget, meget strukturerede måde, både at forsvare på, men også at angribe på, som de andre hold jo kender nu. Altså, der var måske lidt et element af i sidste år, at dels undervurderede man Sheffield United lidt, og dels så var det sådan lidt, okay, det her 3-5-2 med de to stopper, yderstopper, der går i overlap og så videre, det har vi ikke rigtig set før, det skal vi lige lære at håndtere. Det har de jo lært at håndtere nu. Nu møder de så Leeds, som jo ikke har været vant til at spille mod det med Bielsa, fordi de var oppe sidste år i Sheffield United. Men kan det blive så meget en ulempe for Sheffield United? De simpelthen bliver nødt til at ændre til en 4-4-2, også i forhold til den her kamp, i og med, at de jo selvfølgelig er uden John Egan.
Ja, det kan jeg jo godt følge dig i, men om de så kigger i 4-4-2, eller om de blev i deres 3-5-2, så vil Leeds jo stadig gå mand-mand til dem, og det har Chris Wilder selvfølgelig fuldstændig styr på i forhold til det. Så jeg tror, det vil være for meget sat at gå væk fra det allerede nu, for det du har haft så stor succes med. Jeg tror så, at de kommer til at lægge spillet lidt om. Altså, vi skal jo heller ikke glemme, at det Sheffield United også godt kan lide at lægge lange bolde efter de to angriber. Det tror jeg, de vil komme til at gøre endnu mere i den her kamp, og det er jo klart, de har jo kigget på, hvad Leeds også har haft problemer med de to første kampe, det er omkring de to stopper, i særdeleshed i fysik mod Mitrovic, og det er også derfor, jeg venter, at McBurnie skal komme ind og spille den her kamp, så United vil komme med flere lange bolde mod Leeds United, og så tage spillet måske mere derfra, også fordi, at Leeds pres er så højt, så de ting, som Sheffield United overrasker nogle af de andre hold med, det vil man helst ikke fange sig, når man lige har tabt to kampe. Så jeg tror, at det bliver en mere konservativ, måske ordet, eller en mere risiko-nedtonet måde at gøre det på, fordi at man lige har det her i bagagen, hvor det ikke er startet så godt, og nu vil man altså gerne på tavlen. Det, der så skal med i det, det er jo, at nu er det jo, det er jo lidt svært at sammenligne i forhold til Bielsa, men det de to hold sidst mødtes i Championship, der blev begge kampe jo 0-1, altså to udhold, der begge to vandt. Så der var sket meget, i hvert fald med Leeds, så det er ikke sikkert, man kan bruge det så meget, men bare interessant nok, at de ikke er to hold, der har smadret hinanden midt over.
Ja, så synes jeg faktisk, det er lidt ærgerligt, at Sheffield United har fået den start i forhold til den kamp her, fordi noget af det, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at se, og det kan også være, at vi stadigvæk, altså det kan godt være, at Chris Wilder alligevel er mere modig måske, end jeg lige tror, han er, fordi under normale omstændigheder kunne det jo være så interessant at se Sheffield United, den her træeropbygning med de to stopper, der kommer med. Leeds, som du siger, spiller mand-mand, men der hvor de jo faktisk ikke spiller mand-mand, det er jo i det første pres, fordi Bielsa vil gerne have en mand i overtal i bagkæden, og det vil sige, det er jo ofte sådan, at Bamford, de kan rigtig godt lide, når man modstander spiller med to stopper, fordi så kan Bamford gå op og tage sig af de to, men det er jo sjovt, hvordan vil de løse det her, ikke? Også fordi de er så fokuseret på at spille så meget mand-mand, og hvis Leeds vingbak så begynder at gå langt tilbage, og det stopper, de begynder at komme i løb, så kan det virkelig blive en voldsom åben kamp og voldsom interessant kamp, fordi vi ved, Bielsa kommer ikke til at gå på kompromis. Det bliver den her 4-1-4-1 som udgangspunkt, men som du siger, total mand-mand over hele banen.
Ja, alle er jo inspireret af Bielsa, men vi skal huske på, at selvfølgelig bliver Bielsa også inspireret af andre. Og en af de ting, han kunne blive inspireret af, det var efter coronaperioden, hvor nogle af de hold, der slog Sheffield United, blandt andet Arsenal i FA Cup'en, jeg mener også Liverpool havde en kamp med dem. Eller, nej, det var faktisk tidligere sæson, men hvor at angriberne, det var der, hvor Dean Henderson lavede sit eneste drop nogensinde, men der, hvor at angriberne, altså de yderste kanter, det er jo så ikke så meget angriber i lige tilfælde, men Harrison og Helder Costa måske får en mere offensiv rolle i presset. Det kunne også være, at det nu spiller Rodrigo fra start sidst, og blev selvfølgelig tød i pausen. Det er ikke en drømmestart, han har fået. I kontekst skal jeg så sige, at han har spillet 90 minutter 3 dage før, så det kan også have haft noget med form at gøre. Men det der med, at så kunne de måske ofre nogle spillere der, og det kan de jo stadig godt blive nødt til, fordi at Bamford spiller, og det er jo klart, at selvom Bielsa, som siger, vil være en mand i overtal, så vil det stadig være noget nær umulig opgave for Bamford at lukke 3 mand ned. Det kan jo så også godt være omvendt elite, så bare sige, okay, men vi ved, at de vil slå en lang bold, så lad bare Bamford sørge for, at det ikke bliver en fornem bold, de 3 skal slå, og så tager vi anden bold derfra, fordi så vil vi jo så være 2 mand i overtal i stedet for 1.
Og sådan tidligere i Bielsas karriere lå det fuldstændig fast, at når modstanderen spillede med 2 angribere, jamen, så spillede han med 3 stoppere for ligesom at have det her overtal. Så det glæder mig faktisk også til at se, om han også til den her kamp vil gå ind og ændre, fordi nu har vi jo set mod Fulham og Liverpool, der har de mødt hold, der har spillet med 1 angriber, og så har de haft 2 stoppere. Så hvis Bielsa sådan skal fortsætte, det var lidt forskelligt sidste år Championship, hvad han gjorde i perioder af kampen, men det er jo et af hans grundprincipper, så det glæder mig rigtig meget til at se, og så bliver det jo spændende at se, altså Bamford, som nærmest har været en joke og gjorde lidt til grin, at han kunne ikke noget, og han kunne ikke engang score mål i Championship, så kom han lidt i gang i sidste sæson, og nu har han scoret 2 mål i 2 kampe, og den her kamp ligger måske også meget godt til, at han kan få scoret 1 til. Det synes jeg bliver ret interessant at følge ham.
Ja, helt sikkert. Jeg vil sige, det er ham, jeg har i overskriften sammen med McBurney i forhold til, hvis han spiller, og så er det klart Calvin Phillips. Altså, ham kan jeg virkelig godt lide. Ikke at det er så overraskende, fordi ellers kommer du ikke på landsholdet som championship-spiller. Men jeg synes lidt i England, at Declan Rice stjæler overskriften, måske endda også lidt Pierre-Emil Højbjerg, fordi han har fået det store skifte. Der vil jeg mene Phillips op på det niveau. Og den der duel mellem de 3, eller hvad hedder det sådan, de 3, det ved jeg ikke engang, men de 3 om hvem der er den der nye sekser i Premier League, det synes jeg er interessant, også fordi at en Christian Nørgaard var også med på niveauet, da han spillede de her landskampe mod Rice og Phillips, men han er så bare god Phillips, og hvis han kan finde pladsen til at sætte deres spil op mod Sheffield United, så bliver det en fed kamp.
Det bliver næsten altid en fed kamp, når Bielsa og Leeds spiller.
Ja, det vil overraske mig meget, hvis Sheffield United ikke får scoret, eller at Leeds heller ikke gør. Jeg tør næsten godt love, at den ikke bliver 0-0, men det er farligt med Sheffield United trods alt.
Apropos darling, så har vi i hvert fald her på Miliano fået lidt nogle nye darlings i Leeds og Bielsa. Det er godt nok engang underholdende fodbold, så det bliver spændende at se. Nogle, der også var underholdende, det var Mourinho's Tottenham, som altså spiller den her kamp kl. 15 mod Newcastle. De fik, ja, Son, han smadrede mere eller mindre Southampton sammen med Harry Kane. 4 oplæg for Kane, altså 4 mål af sydkoreanske Son. Og det betyder også, at Tottenham går ind til den her kamp med Newcastle med en helt anden selvtillid, end forhåbentlig i hvert fald sådan på spillets vejen, end det vi så i første runde kamp mod Everton, der bestemt ikke var godt. Det kunne have været Bale time, men han er altså kommet tilbage og er skadet. Gareth Bale så kommer ikke til at spille i den her kamp. Reguilón er også tvivlsom, og ved heller ikke, om han kommer til at spille, men der er altså mulighed for, at han kommer ind og får debut. Newcastle omvendt, jamen den her 2-0-sejr over West Ham, rigtig, rigtig lovende og gode takter, og så bliver man bare smadret 3-0 af Brighton på hjemmebane. Hvad skal Spurs gøre, hvis vi starter der, fordi vi så jo Ndombele starte inden, men også blev flået i pausen, hvor Lo Celso kom ind og spillede en fin anden halvleg og var med til at sørge for, at den her kamp blev kørt i hus. Og det ligner måske lidt mere en 4-3-3 end en 4-2-3-1. Hvor ser du Mourinho til den kamp her? Hvad hiver han op af hatten?
Jamen, det er jo egentlig både til den her kamp og til fremtiden. Der tror jeg simpelthen, at Gareth Bale-skiftet kommer til at betyde, at det bliver 4-3-3, og at den der 10'er-rolle, som er skræddersyet til Dele Alli, den kommer ikke til at være der. Det er jo så også, var vi inde på tidligere, Tottenham skulle have spillet tirsdag. Nu spiller de jo aften i Makedonien i Europa League, og så kommer ind. Men det der jo bliver det fede ved den her kamp, synes jeg, det er, at det bliver en helt anderledes kamp, end den, de har haft i de første 2. Altså, Newcastle, de kommer ikke til at tage possession på samme måde, som Southampton gerne ville. Og det, som Mourinho fik mod Southampton, det var en masterclass i det, han gerne vil. Erobringer fra midten, Ndombele nåede at lave en, han blev tødt, Pierre-Emil Højbjerg. eminent i den kamp til at spille den videre, og så altså det selvfølgelig vi gav det Harry Kane og Son gjorde i den kamp, det var jo vanvittigt. Men det bliver jo noget helt andet her, så det, nu bliver det jo, det, jeg tror også det er derfor vi får en Lo Celso at se sammen med Pierre-Emil Højbjerg og Harry Winks, i forhold til at Lo Celso er jo ikke en decideret tier, men han er en spiller der er enormt flydende på bolden. Han kan også godt sætte en mand af, og han kan være med til at sætte Son op, og så må vi se om det bliver Lucas til højre. Det gør det nok, eller måske endda Erik Lamelas, så du har flere spillere der kan kombinere, fordi at det bliver en anderledes præstation, de skal levere. Den, de ikke lykkes med mod Everton, fordi jeg tror, de bliver overrasket over, hvor god Everton var på bolden, den skal lykkes med hjemme mod Newcastle. Og det er også her, jeg synes, at nu kan Mourinho jo i hvert fald ikke have undskyldning med programmet mere, fordi Leighton Orient-kampen desværre på grund af corona blev aflyst. Selvfølgelig skulle de til Makedonien torsdag, men altså sådan er det jo, når man er i Europa, og de spiller først søndag igen. Det er jo ikke Tottenham, der er det eneste hold i verden, der gør det. Så jeg forventer lidt ala Chelsea, at det her det bliver en kamp, hvor jeg forventer det store hold virkelig dominerer det lille hold.
Ja, fordi det ligger måske i virkeligheden ikke særlig godt til Tottenham.
Det er jo lige præcis det, jeg ikke synes, det gør.
Jamen det er det, fordi normalt vil vi jo nok sige, altså under Pochettino vil vi sige, at det er jo en perfekt kamp for Tottenham. Men jeg synes også, det er også der, hvor Mourinho måske også skal bevise, at han også har det i posen. Fordi vi ved jo, et Newcastle-hold, som jo også har lidt ramt på selvtilliden efter den kamp mod Brighton, men stadigvæk, der er mange positive vinde omkring Newcastle. Og den her 4-4-2-formation, som det virker som om, at Steve Bruce han er ret fast på, det, den skal de spille. Og på det, vi taler om med Burnley, så hvis Tottenham gerne vil op og presse højt, jamen, så bliver lagt en bold op til Andy Carroll, hvis det er ham, der kommer til at spille, og så spiller man derfra. Det var jo også det, man gjorde mod Brighton, men der lykkedes man bare ikke med det, fordi Brighton havde de tre stærke stopper, der var gode til at håndtere det, og så kunne de spille derfra. Og der er jeg lidt spændt på hvordan det kommer til at se ud, fordi altså Dier og Sanchez, jo rigtig fine spillere. Davinson Sanchez, synes jeg, har alle forudsætninger for at blive en top forsvarsspiller. Men vi ser ham også nogle gange lave nogle lidt sjove ting, og vi ser ham også nogle gange tabe nogle dueller, hvor jeg tænker, dem bør han ikke tabe, og dem kommer han jo til at tabe, i hvert fald nogle stykker af i løbet af kampen til Andy Carroll.
Ja, Andy Carroll er ikke bange, for de kommer i duel med ham, og det er også det, det er jo, jeg tror heller ikke, at fordi Newcastle tabte den her kamp til Brighton, Brewers er jo indforstået med, at der vil være kampe, der kommer til at være sådan der, hvor de vil blive overmatchet med nogle af de ting, de ikke er så gode til, de fik også en dårlig start, at de kommer ikke til at lave noget helt vildt om til den her kamp, de kommer til at spille 4-4-2, måske med en lidt lavere blok, lad Tottenham have lidt bedre tid på bolden, og så spille længere bolde på længderetningen på selvfølgelig Carroll og på Wilson, men også prøve at sætte deres kanter op, altså prøve at få sat, hvis det er San Maximan, der spiller, hvis det er en, det kunne også godt være en Almiron, der endnu en gang havde et godt indhop, og ved at ligge op, og faktisk også fik scoret den her 7-0-kamp, de havde mod Morecambe for League 2 i går aftes. Så den er, det er jo selvfølgelig klart, at vi har fokus på Tottenham, fordi det vil være op til dem at sætte scenen til den her kamp. Og det er også der, hvor jeg tror, at Mourinho kan lave sit udtryk, når Bale kommer, fordi til den her kamp, der ville Pochettino have spillet med sine fantastiske fire, altså Kane og Son, og så Dele Alli i senløb i feltet, og så skulle Eriksen lægge den derind. Det har vi ikke på samme måde en idé om, hvad Mourinho vil gøre endnu. De er stadig topklasse spillere, og jeg tror jo, han kan bygge noget med Bale og Son, der skal køre kontra, Kane, der går lidt ned, men også en Lo Celso, der skal kombinere. Det er der jo ikke tid til endnu, og derfor bliver det spændende at se, hvordan de så vil dominere en kamp på bolden med Wings og Pierre-Emil i den her kamp.
Og så tror jeg også godt, de kan blive udfordret. Altså en ting er de der lange bolde, vi taler om op til Andy Carroll, men en San Maximan over for Davis, medmindre Reguilón kommer til at spille, ikke, så bliver det også en interessant duel.
Ja, eller Doherty, hvis han vandrer rundt, fordi han kan spille begge sider.
Ja,
og altså, det er jo den der ekstreme fart, vi også så fra, at vi ser fra Damar Traoré det der. Så selvom de har svært ved at gå med tilbage i banen, nu lavede han jo et håbløst straffe sidst, men det er jo det der som træner, du skal vælge, det ved du selv. Hvor meget får du den ene vej, frem for hvad du mister den anden vej, og det er et valg, du skal tage, når du spiller en stor kamp ude bag.
Og i forhold til Tottenham, så vi også lige får lukket dem. Hvem er det, der skal gøre det for Tottenham i den her kamp? Er det Harry Kane og Son igen, der skal... Måske kan de bytte lidt rundt, så Kane også får scoret lidt mål. Men er det de to, det skal komme fra?
Ja, men det er det jo. Men ikke på samme måde som mod Southampton. Fordi her er de nødt til at blive sat mere op. Fordi hvis Kane kommer til at gå lige så langt tilbage i banen som mod Saints, så vil der være for mange Newcastle-spillere tilbage. Altså, så er det for mange, de skal igennem. Så der vil være, altså, jeg har noteret mig Pierre-Emil Højbjerg og Lo Celso i parentes, hvis han kommer til at spille, fordi de skal være bedre på bolden til at få den op til de tre forreste. Og så er det jo klart, at så har de en kvalitet, der gør. Får de den derop, så hvis de rammer et nogenlunde niveau, så kommer de også til at lave mål.
Klokken 17.30 er der så kick-off på rundens første store brag, når City får besøg af Leicester. eller hvad, Hebo? Er vi der, hvor vi skal begynde at tale om, at Leicester er altså også med? At det ikke kun er de sådan, traditionelle top 6-klubber, men Leicester er også, når de møder et af de andre top 6-hold, så er det også et af de store kampe i runden?
Nej, både og. Jeg er der ikke helt endnu. Altså, det må jeg sige. Da jeg kiggede ned på den her runde, så var det klart, kan man så beskylde mig for, at det er Arsenal, men der var det klart Liverpool og Arsenal, der for mig er den store kamp. Jeg vil godt gå med til, at det er, den så også distancerer de næste til at være nummer 2 i runden. Men jeg har jo, altså, hvis de havde været i Champions League i år, så havde jeg været tvunget til at sige det, men for mig, der er det stadig et tophold mod et subtophold. Måske endda sub-subtophold, og så tager jeg Arsenal og Tottenham og så videre som et subtophold mod de absolutte tophold.
Men lige nu er det jo tophold Leicester, der har vundet de to første kampe. 3-0 over West Bromwich, og så den her kamp, vi talte om, 4-2 over Burnley. Og møder altså City, som ikke spillede første runde grundet Champions League. Og i deres første rundekamp, som så var den anden runde i Premier League, jamen der vandt de altså imponerende 3-1 over Wolverhampton på udebane. Jo, det er også noget af et voldsomt startprogram, de endte med at få City, med den første kamp ikke blev spillet. Johnny Evans er stadigvæk i karantæne for Leicester. Og så kunne jeg godt tænke mig lige, altså, hvor meget skal man ligge i de her kampe sidste år og forrige år og kigge på de her statistikker, hvordan har man gjort det osv. Men der er jo et matchup mellem Rodgers og Pep Guardiola. Vi så sidste år et Leicester-hold være rigtig, rigtig godt kørende, og så kommer de til den her kamp på Etihad, og skulle jo møde Liverpool på dage senere, hvor de også blev kørt over. Og så har jeg skrevet, at de blev smadret 3-1. Det lyder jo lidt voldsomt, fordi den blev kun 3-1. Men det var den her kamp, hvor Jamie Vardy jo scorede det her fantastiske mål, og de kommer foran Leicester. Men det var egentlig mere på udtrykket og på spil og så videre. Altså Leicester var jo, altså Kasper Schmeichel stod i sit livskamp i den kamp. Hvor meget betyder det, og måske også, hvad kan Rodgers tage med fra den kamp og lære i forhold til kampen, der skal spilles på søndag?
Ja, det siger jo ikke så lidt, at Kasper Schmeichel stod i sit livskamp, for jeg var helt enig, det er noget af det bedste, jeg har set frem, og faktisk også for Vardy. Og det er jo det, hvor som udgangspunkt vil jeg jo sige, det er jo kun Manchester City, der vil kunne tage noget med fra den kamp, fordi de var så vanvittigt dygtige, som de var til at gøre det, som Leicester gerne vil, men som Manchester City jo bare stadig er på et væsentligt højere niveau end. Men omvendt, så kan Leicester jo tage nogle af de ting med, altså, kan de gå lidt på kompromis? Og det skal ikke forstå som om de skal lave deres spillestil om eller spille 5-4-1 i stedet for det de gør nu, men at de måske ikke har lige så store forventninger på bolden som de ville have til en kamp i ugen efter, når de møder West Ham hjemme for eksempel, men at de kommer til at køre endnu mere på kontra på Jamie Vardy. Måske har vi Barnes, der også var farlig med Vardy sidste år i de der løbedueller, fordi at det er jo der Manchester City er skrøbelige, og så vil de jo også. Hvor langt vil du kigge tilbage med? De så selvfølgelig også kampen mod Wolverhampton og sige, altså første halvleg, følelsen af, da jeg sad og så City, altså det var det City-hold, jeg kender, sikre, flydende, aggressive, men okay, så kommer anden halvleg, det var en helt anden følelse, altså der var Wolverhampton, der sagtens kunne have fået det tippet den vej, ikke? Så jeg har også, altså lidt med Chelsea, med City, nu Liverpool kommer så godt fra start, også fodboldmæssigt. Jeg vil gerne lige vente de her til 12 kampe med at være for meget, 6-7 kampe med City, fordi, altså, det var kun Torres, Mahrez og Otamendi, der var etableret spillere på bænken. De skiftede kun én spiller ind i Fernando Torres. Ikke? Altså Bernardo Silva, Aguero, Laporte, nogle af de der spillere. Gündogan, de skal tilbage, og så får vi se, hvor tæt City kan komme på Liverpool i år i forhold til deres reelle niveau.
Nu tog du selv lige hul på Leicester, så lad os bare lige gøre dem færdige. Vi har jo set et Leicester-hold, der har spillet med Ndidi og Soyuncu i midterforsvaret selvfølgelig, fordi at Evans har været ude både med skade, men også med karantæne. Det har set rigtig interessant ud, fordi Ndidi har været god, og Mondi har kommet ind og gjort det rigtig fint på den her 6'er position. Men det er også noget af en test, de kommer over for nu her. Og i forhold til, det kommer til at afhænge rigtig meget af, hvad er det for kampbillede Rodgers han forventer, og hvad er det han håber, fordi det er jo den ene ting, han skal tage stilling til. Skal han måske, selvom han skal bringe en, det kunne være en Fuchs, der skal ind og spille i midterforsvaret, du er inde på, man kunne lave om til en trebackkæde. Men der kommer også et valg længere frem. Dennis Pratt har set fremragende ud, og ja, Chilemans har man da forstået ikke nogen, der rører ved efterhånden. Men så er der også en James Maddison. Altså, kan han komme i spil til den her kamp her? Spillede jo kom ind i sidste runde i Premier League og spillede også i FL-koppen.
Ja, altså, Mohamed Elneny havde fuldstændig styr på ham i går, uden problemer. James Maddison manglede også nogen at spille sammen med i går.
Men han ligner heller ikke en, der er helt.
Nej, jeg synes ikke, han havde skarphed i sine ting i går. Et er, at du mangler nogen at kombinere med, men det er sådan mere hans skarphed. Og til den her kamp, så hvis jeg skal se ham starte inden, så skal det være på en af de to kanter. Der vil jeg sige, at det skulle være den højre, for at du har Harvey Barnes til venstre, og så har du Timothy Castagne på din højre bak, der stadig kan udfordre offensivt, når Maddison går ind i banen. Han kommer helt sikkert ikke til at spille ind centralt. Altså Mandi tror jeg kommer til at ligge sådan lidt af en form for mandsopdækning på Kevin De Bruyne i Citys 4-2-3-formation, som den der 10'er, og så med de to felt, jeg er foran til at gøre deres ting. Vi skal nok få masser at se til James Maddison, men det er også her nu, altså, hvor travlt har du Rodgers? Altså, hvor meget skal du få se ham? Det har været fint, at han har spillet de AFL Cup-kampe, og så kan han komme ind og være en indhopper for Leicester her nu, for han skal selvfølgelig nok komme til at starte inden. Men det skal heller ikke være for tidligt. Altså, så måske at give ham en kamp til på bænken her, og så kan han starte inden mod Leicester, så kommer der en mod West Ham, så kommer der en landsholdspause, hvor han formentlig ikke skal med England, så der kan du virkelig få bygget ham op.
City har vundet de seneste tre kampe mod Leicester, og på den her fortælling om, at det bliver en svær kamp for Leicester. Det tror jeg, de fleste godt kan regne ud. Og så har vi jo set et Manchester City-hold, som jo allerede sidste sæson begyndte, og det var jo faktisk noget, som Arteta satte i gang i forhold til deres første pres, at han synes, de blev lidt for passive i deres 4-3-3, og han kunne godt tænke sig at få en spiller op og hjælpe nieren til at lægge det første pres. Det er jo også noget af det, han har taget med til Arsenal i forhold til at være mere aggressiv i udtrykket med det forreste. Og der ændrede man jo så, begyndte man jo sådan langsomt hen over vinteren, og så i løbet af foråret, og ændre lidt mere, hvor De Bruynes rolle blev lidt mere en klassisk 10'er-rolle. Men det er jo sjovt, fordi når man så ser kampen mod Wolverhampton, han starter jo som 10'er, men i store sekvenser af deres fase 1 i første halvleg, der ligger han så ned, sådan nærmest en venstre halvrum i forrummet, altså en venstre bak nærmest, og sætter spillet. Så han er jo meget fri, og derfor bliver det også interessant at se, hvordan Mondi han vil løse den rolle, hvis han får den rolle med at skabe mandsopdæk. Men det ligner vel et City-hold, som er ret faste på, at det er den måde, de skal spille på, og det kan jo blive interessant, fordi når de så møder et hold, der spiller 4-3-3, så får vi jo det der matchup med centralt, at du har en 6 over for en 10, og du har de to 8 over for de to 6'er, så det bliver meget mand-mand centralt.
Ja, og den der 4-2-3-1 formation, som for at skære den helt ud, det var meget, meget tydeligt i presspillet, ja. Og det var det også i sidste sæson. Jeg synes jo til dels også, den er det lidt, når de har bold, men bare hvor man siger, Kevin De Bruyne er den gammeldags 10'er. Ja. Altså der, hvor bolden er, der går Kevin De Bruyne hen, og det er jo det, du siger, hæfter dig ved, at han går ned til venstre. Det kan godt være, at det ikke er lige det, han gør det mod Leicester, han finder et andet rum, men det er jo mere set ved, at det er to decideret sekser, der er bag ham i Fernandinho og Rodri i det her tilfælde, og i mange kampe vil det også være Gündogan, og der er det jo også det, altså når vi får Bernardo Silva tilbage i form, når du får en Mahrez tilbage i form, hvor om Foden også kan gøre noget ind i midten, fordi det, jeg hæftede mig ved mod Wolves, det var, hvor centralt Sterling og Foden spillede. Altså, nu har vi set de her kantspillere for City, der både har været bredt, der både har været smal. Det her, det var decideret halvrumsspillere, altså de var inde i feltets bredde på hele banen. Det var nærmest meget, eller det var meget, meget sjældent, at Smalling var ude bredt, og det var fuldstændig op til baksene, og det kan Kyle Walker, det kan Mandi, Cancelo, hvem der kommer til at spille også, men det synes jeg var det, som måske var noget, hvis man skulle finde en lille ting, som Manchester City havde drejet lidt på, for der var altid noget, Pep gjorde, så var det deres positionering.
Og det er jo netop også, tror jeg, måske også det handler lidt om, at man mødte Wolverhampton, og de både spiller den her 3-4-3-agtige formation, men selvfølgelig også, at der har været en udfordring mod Wolverhampton. Det er jo også noget, det jeg faktisk synes er lidt undervurderet med Pep Guardiola, at han jo ofte får skudt i skoene, at han er meget, meget meget stedig i forhold til spillestil. Han vil gerne spille på en bestemt måde, og ændrer ikke på så meget, men jeg synes jo faktisk nogle gange, han ændrer på for mange ting, og det er måske det, han skal kigge lidt på. Men det lykkes jo rigtig godt, som du var inde på, i første halvleg mod Wolverhampton. Så har vi set den her Carabao Cup, eller EFL Cup, udtale sig fra Guardiola ret tidligt omkring, at den kommer vi ikke til at prioritere, for det kan vi ikke. Vi er simpelthen forramt, og det er det jo også med de her coronatilfælde og skader og så videre. Men kan det ligefrem blive en fordel for City i den her sæson, at de bare siger, at den der EFL Cup, den skal vi ud af så hurtigt som muligt?
Ja, både og. Altså spørgsmålet er, om de overhovedet rører ud til Bournemouth. Altså, nu har vi set nogle af de her 17, 18, 19-årige spillere fra det der voldsomt dygtige akademi, de har, og som der også har snakket meget om. Ikke? Så det er jo klart, at nogle af de spillere, der normalt ville spille den her kamp, det kunne have været en John Stones, det kunne have været den, at baksene, der ikke lige spiller, skulle have spillet til den her kamp, en Fernand Torres måske, en Riyad Mahrez skulle tilbage i form. Det får vi jo se, om de ikke også alligevel får lov at spille. Det kunne måske give meget god mening, at en Fernand Torres fik lov at spille den her kamp mod Bournemouth. Men nej, jeg ligger ikke noget i den. Og i forhold til EFL Cup, den stopper så tidligt. Altså, den står, der er jo finale i, jeg ved ikke, om det stadig er i februar eller marts, men det plejer det jo at være, ikke? Og med Champions League, der kommer lidt skævt og sådan her, du kan se allerede den her, efter den her lodtræning, der tror jeg, det er kvartfinale eller ottendelsfinale, der bliver trukket til, så vi er allerede nået langt i turneringen. Ikke? Så nej, jeg ligger ikke så meget i, men jeg bliver heller ikke overrasket over, hvis Bournemouth får overrasket af det, og det kunne måske være meget fedt for Bournemouth at få en god oplevelse på Etihad, det har de ikke haft så mange af.
Altså er det jo en rigtig god pointe, du har, fordi det kan jo netop også ende med, at lige nu nedprioriterer man den grundet skadesituation, corona osv., og så kan man jo ende med den trup, City har, kan de jo ende med at faktisk få brug for at skal spille og skal kan give spilletid til nogle af de her dygtige reserver, de har. Inden vi går videre, så lad os lige kigge på det, der kommer til at afgøre kampen. Vi har været lidt inde på det, men jeg ser jo, altså det, der kommer til at blive interessant, det bliver slaget på siderne, så at sige. Altså Castagne over for Foden, bliver det nok, han virker som om. også kvad den her skadesituation, at det er ham, der kommer til at spille, og så Justin over for Sterling. Eller omvendt, fordi det er jo også det interessante. Vi kan jo både se, at Foden og Sterling kan bytte plads, men vi kan jo også se, at Kastanje og Justin kan bytte plads. Det tror jeg bliver afgørende, hvem der kommer til at vinde de dueller. Jamie Vardy kan også blive afgørende. Hvem har du ellers?
Ja, altså Jamie Vardy kan blive rigtig afgørende, især hvis det er John Stones og Nathan Ake, der spiller. Måske endda endnu mere afgørende, hvis det er Otamendi, der kommer til at spille. Det håber jeg, der får Leicester, fordi det vil gøre det endnu bedre vilkår for Jamie Vardy. Jeg synes jo, det er jo sådan noget, der er så interessant med fodbold, ikke? Fordi du synes, det er slaget på siderne. Jeg glæder mig helt vildt til at se Fernandinho, fordi jeg så ham i den form, som jeg savnede Fernandinho i, når han skulle spille midterforsvar sidste år, ja. Grundet de problemer, de havde. Men ham over for Platt og Thielemans og så med Rudri. Det er en duel, jeg virkelig glæder mig til. Også interessant selvfølgelig, at Kevin De Bruyne kommer til at blande sig mod sine to holdkammerater fra Belgien. Så slaget på midten, og sådan synes jeg jo ofte, det er med City. Det bliver også interessant, så ja, der er mange ting, og det er også derfor, det er lidt unfair for den, at det ikke får lov at være rundens kamp.
Vinder City?
I vores øjne. Ja, i mine øjne.
Vinder City?
Ja, det gør de.
Stor sejr, eller...
Jeg tror, at de kom. Det var det, var 3-1 en stor sejr. Altså, det synes vi, det var det sidste år. Det var det jo ud fra spil og chancer. Men nej, jeg tror ikke, at de laver en... Ja, for eksempel, da de vandt 5-0 over Liverpool i den kamp, at det lige bliver sådan noget der. Men jeg tror, at de kommer til at vinde med som minimum 2 mål.
Meget enig. Så går vi til søndag en senekamp, som står mellem West Ham og Wolves. Bliver spillet klokken 20. West Ham er skidt kørende i Premier League. Nederlag mod Newcastle og Arsenal i de to første runder. Til gengæld gode i FL-Cupen, vandt 5-1 over Hull, og det var altså med en rigtig, rigtig spændende offensivt. Sebastian Allaire spillede 9'er, og så havde man Jarmolenko, Lanzini og Anderson liggende lige bagved, og så var det Snodgrass og Wilshere som 6'er. Og jeg kan godt lige tænke mig at starte der, fordi nu er det selvfølgelig kamp mod Wolverhampton og så videre. Nu talte vi i starten af udsendelsen om, de her FL-Cup-kampe, hvor meget skal man ligge i dem, og du sidder og holder lidt øje med, hvor mange spiller 90 minutter og så videre. Men som træner kan jeg jo sige, der kommer jo et tidspunkt, hvor du også bliver nødt til at sige, okay, der er nogle ting, vi har prøvet i Premier League, det har ikke fungeret, vi skal så lige have med. Mod Arsenal var de faktisk gode, West Ham, og kunne måske også godt have fortjent at få, eller de havde fortjent at få mere med for den kamp. Men omvendt, så ser man jo også bare nogle ting i sådan en EFL Cup-kamp, der virker rigtig, rigtig godt. Kunne vi komme til et tidspunkt, hvor Moyes, han simpelthen han smider de her spillere ind, og fordi... Vi synes jo begge to, at det skal han, fordi det er jo en offensiv. Nu taler vi om Evertons offensiv, som ser så god ud. Det her kan jo matche, som jeg ser det.
Ja, nu er David Moyes jo desværre positiv med COVID-19 der, og Diop også, der synes jeg har været deres bedste stopper indtil videre, var også god mod Arsenal. Men det er jo igen der, hvor vi kun kan gisne om det, men i de her... West Ham er måske det hold, der har lavet mest et EFL-Cup-hold. Altså de her spillere, du lige har nævnt, de har spillet midtugekamp, eller de her to midtugekamp, og så i Premier League har de gjort noget andet. Mod Arsenal lavede de jo lidt om i formationen. Altså det var jo en form for 4-5-1, 5-4-1 i forhold til Masuaku og Creswell, der havde en hybrid venstre side i forhold til nogle gange skubbet Masuaku op, og så havde du Fornal som nærmest den eneste offensive spiller på banen i en fri rolle, men du fik stadig Suchek ind i feltet. Og det er jo der, hvor du siger, når du har de spillere, du nævnte før, så har du rigtig mange offensive varianter, altså der kan kombinere, der kan drible, hvor når det er de andre spillere, som det var mod Arsenal, så er det en tidlig bold ind i feltet, og så bliver Suchek og Antonio farlige. Og det skal jeg love for, at de gjorde mod Arsenal. Bliver de det mod Wolverhampton? Der er jeg nok ikke så sikker. Og hvordan skal de også komme til indlæggende? Fordi Wolverhamptons backs presser så godt. Så jeg vil faktisk sige, jeg er ret nervøs for West Ham i den her kamp, for jeg kan ikke se dem allerede nu gå på kompromis med deres Premier League-hold. Og så tror jeg simpelthen bare, at Wolverhampton er for stærke.
Ja, fordi det, der også fungerede godt mod Arsenal, var også, fordi Arsenal kom jo i deres 3-4-3, og dermed var der også ændret lidt for West Ham i forhold til. Det blev også en trebackkæde og wingbacks, der kunne lukke wingbacks ned og så videre. Det ved vi jo også, at Wolverhampton kommer, og i øvrigt kommer vi selvfølgelig tilbage til Wolverhampton, måske med en Semedo, som den her højre wingback. Vil det være noget også som Moyes? Altså, tror du, han kommer til at stille op med samme formation også, som han gjorde med Arsenal, for netop at lukke ned for Wolverhampton?
Ja, det tror jeg faktisk. Altså, jeg vil så sige, det var lidt ved West Hams præstation. Der var mange spillere, der leverede godt, ja. Men det var som om, at selvom Arsenal ikke var på sit højeste niveau, så om det lige var Ateta, om det var spillere, så fandt de jo lige på de to mål et sted, hvor West Ham ikke havde regnet med, at de ville angribe. Altså, mellem midtbanen og forsvaret på siderne. Saka, der gik ind, og så spillede en lille bold ind, og så var der to mål derfra. Der kommer Wolverhampton jo til at gøre det på en anden måde, fordi deres to angribere ved siden af Raúl Jiménez, deres to offensive midt, de kan jo rigtig godt lide at gå bredt. Altså, altså Adama Traoré, hvis det er ham, en Podence, en Pedro Neto, kan rigtig godt lide at gå derud og bruge deres fart og drible, og der vil det jo, kan jeg godt se dem gå mere ned i en 5-4-1, og så er det jo, om de skal vælge, stoler de nok på Suchek, ikke i forhold til ham, men i forhold til taktikken på ham og Antonio på, vil vi bare spille højbold ind på Connor Cody og på Boli og Saïd og hvem de ellers kommer til at vælge, fordi har vi noget at vinde ved det? Det kan man jo godt tvivle på, for der er de altså stærke Wolverhampton, og det var heller ikke der, de var i problemer mod Manchester City, det var i andre facetter af spillet.
Wolves har vundet de sidste fire kampe mod West Ham, så det kan altså godt blive en lidt problematisk kamp for West Ham, det her, og selvfølgelig også en udfordring for dem, hvis de ender med at åbne med tre nederlag, også i forhold til den historik, der har været med West Ham de seneste par år, så kan det godt blive en kriminel sæson. Wolverhampton var, som vi var inde på, de var dårlige i første halvleg mod City, men omvendt var de også gode i anden halvleg og fik ændret på kampbilledet, på momentum, og nu har de så hentet Semedo, som jo vi taler om, at okay, Oscar Buhr, det kunne være spændende, men det bliver nok ikke så mange Premier League kampe han kommer til at spille. Semedo ligner en, der godt kan få debut allerede i den her kamp mod West Ham. Det betyder vel så også, at vi får en ret interessant højreside på det her Wolverhampton-hold med en Semedo som wingback, og så en Adama Traoré som den her højre kant. Altså det er jo fart, og det er power, og altså det er jo en højreside, jeg kan i hvert fald glæde mig til at se mod West Ham.
Ja, jeg er da også stor forventning til ham, Semedo. Jeg synes, der er blevet nogle steder, jeg har set, der er blevet gjort lidt grin med ham, og altså jeg har spillet, for jeg ved godt, Barcelona har været lidt her, og han var ikke så heldig i 8-2-kamp mod Bayern, men altså det er en rigtig dygtig spiller. Det er en rigtig dygtig spiller, der kommer til Wolverhampton. Og han kan både spille wingback, og hvis Wolverhampton jo vil prøve nogle andre ting, så har de ham allerede i værktøjskassen der. Og det med, at han kommer til at kunne... han har jo så meget power, han både kan gå op og ned, og det, han kan frigive Adama Traoré til den måde, det bliver interessant. Han vil også være dygtig, når Pedro Neto skal spille det ud og gå i overlap, og ham, når han er venstrebenet. Så jeg synes, det er selvfølgelig er det dyre penge, men du ved jo, det er jo en portugisisk spiller, der er rigtig stor sandsynlighed for, at de ender i Wolverhampton. Så jeg synes, det er et rigtig fint køb, det må jeg sige. Og det er også derfor, jeg glæder mig til at se, hvordan, hvis han får debut nu, hvordan Adama Traoré, om det var det bare, var, skulle han bare lige være vikar på den højre bakke, indtil Semedo var klar, og så skal han op og spille på den her plads, hvor jeg synes, han er bedst, og hvor jeg tror, han også vil på sin hold som Spanien vil kunne gøre en forskel, fordi han er så anderledes fra de andre typer. Så ham og så Podence, som jeg synes rykker sig, altså nu fik han lige lavet en tunnel på De Bruyne og en assist der, ikke? Altså, så har du noget i dit spil. Så jeg har faktisk store forventninger til Wolverhampton. Jeg havde også noteret mig det med de fire kampe, de ikke har vundet over Wolves. De heller ikke scoret i West Ham, så det må sige, det, når det er fire kampe i streg over to sæsoner, og det er to hold, der ikke har skiftet så meget ud på deres hold, så må der ligge noget i det, og jeg har store forventninger til Wolverhampton i den her kamp.
Og så tror jeg også, på Adama Traoré, altså den her duel med Creswell, Masaku, altså hvordan de nu ender med at stille op, altså om det bliver med en 3 eller en 5 eller en 4-bar-kæde, så tror jeg, det er det, der kommer til at blive rigtig, rigtig afgørende. Så ikke, at vi skal snakke om Wolves transferstrategi, det er nærmest en udsendelse for sig selv, men jeg synes jo bare, det er enormt interessant, at altså, det er mange penge for Semedo, men du har også lige solgt Diogo Jota til Liverpool og fået rigtig mange penge for ham, og måske i virkeligheden også fået løst den udfordring, man havde, altså man havde Doherty til sidste sæson, men det virker også som om, at Nuno, han også godt kunne tænke sig at få, at Adama kommer op på et endnu højere niveau, og det kræver, han spiller, og det niveau Diogo Jota, han har leveret på, der var det bare svært for Adama Traoré at komme til at spille.
Men jeg synes, det er en rigtig god pointe, Rasmus, fordi at der er jo så meget snak om, og det er også fair nok, om alt det med Portugal og Wolverhampton og sådan nogle ting der, men Jota, det er altså en spiller, man henter, da man er i Championship. Man rykker ham fra Championship til at være en Premier League-profil, og der er ikke nogen, der skal bilde mig ind, at Liverpool henter Jota på grund af, hvad Shorts Mente siger. Altså, det er fordi, at de ser Jota, han kan gå ind og gøre noget til Salah, Firmino og Mané, og det kan vi så komme til om lidt, når vi skal snakke Liverpool Arsenal, men det er en spiller, der vil kunne komme til at gøre en forskel. Og så det viser jo, at der er noget i den her forretningsmodel, fordi det kunne godt være, at de havde en idé, om der skal være Connor Cody, som stopper, og så 10 portugiser ved siden af, og så kan vi vinde på den måde. Men det er jo også, at man kan rykke spillere til at træne dem, sådan så at de ikke bare bliver gode for Wolverhampton, som de havde håbet på, men gode for Portugals landshold, Connor Cody, god for Englands landshold, og nu at du kan sælge en spiller til Liverpool for det beløb, det er voldsomt imponerende.
Det er det bestemt. I introen, der sagde jeg, at mandagens kampe blev spillet kl. 19 og 21.15, men den gode Hebo gjorde mig lige opmærksom på, at der simpelthen siden i går er blevet rykket på tidspunkterne. Premier League har simpelthen ændret sådan, så det er kl. 18.45 og 21, at der er kick-off på de to kampe. Og det er altså de to kampe, vi skal kigge på nu. Den første gør vi meget kort. Undskyld til Fulham og Aston Villa-fans derude, men vi vil gerne lige have lidt mere tid til den her store kamp, der bliver spillet kl. 21 på Anfield. Men vi skal lige runde Fulham mod Aston Villa. Ja, bare lige kort, Hebo. Det er vel nu, at Fulham de skal på tavlen og på at snakke om, at en landskampspause, der skal man helst til at få nogle point.
Ja, det er det. Og det er jo også nu, hvor vi kan se det der med, om det kan vi jo tage direkte ind om var det fordi Aston Villa mødte Sheffield United, eller er det, og at de var i overtal i 80 minutter, eller er det, har de fået rykket deres defensiv? Siger sig selv, når Martinez redder straffe, så får man en god start. Men de kan jo nærmest ikke få armene ned lige nu, Aston Villa, med Mings forlængelse og sådan nogle ting. Og der bliver det spændende at se i Fulham, fordi vi må bare sige, at til kampen mod Leeds, der var der nogle spillere, der var hentet ind for at spille. Altså Areola, som vi snakker om, spillede med det samme. Kenny Tete spillede med det samme, lavede også assist. Anguissa, som var i Villarreal sidste år, som jeg var inde på, de allerede købt sidst, de var op, spillet igen. Så der vil være fokus på defensiven i den her kamp, og så bliver nøgleduellen, det kan jeg allerede sige nu, det bliver Mitrovic overfor Konsa og Tyra Mings, fordi at de spiller fint, Fulham, men hvis de skal, altså på bolden, så det er jo defensivt, at de skal gøre det, men det, hvis de ikke får gjort det offensivt heller, så kommer de ikke til at lave nogen mål. Og jeg synes alligevel, at Aston Villa styrke offensivt med selvfølgelig Jack Grealish, men også de løb, som Ollie Watkins får taget. Det kommer til at give meget til det her hold, og med en Bertrand Traoré, der kommer ind nu på højre kant, det tror jeg faktisk kan blive rigtig spændende. Han har været lidt undervurderet i Lyon, var fantastisk i Ajax og i en periode god i Lyon. Er kommet lidt ud efter spillet, er blevet sat meget op omkring Depay, og var jo ikke en faktor for dem i Lyons Champions League ting, men han kan godt blive god for Aston Villa, for han er en dribler, og han er stærk, og han har et godt spark, så jeg glæder mig til at faktisk at se ham, men Fulham, det er det der med, ja, det er, nu fik du lige, var vi lige ind på det med Moyes før, altså, der er lige det der holdestop efter fire kampe, er der flere hold, der er på 0 point der, Scott Parker, David Moyes, og hvem det ellers kunne være, når vi kigger på programmet, som, hvor det realistisk set, hvis du ikke vinder, eller får point i runde 3 for West Ham, Fulham, måske også Sheffield Uniteds tilfælde, så er det ret sandsynligt, at de har 0 point efter fire kampe, de hold, de skal møde i runde 4.
Ja, netop i forhold til Fulham, det er jo rigtig, ser jo rigtig stærkt ud med Mitrovic ind i feltet, men det er også bare meget endimensionelt, og det var det, Leeds var jo skuffende i forhold til ikke at få lukket det ned, og det tror jeg faktisk, at Aston Villa vil gøre, fordi kommer han i direkte dueller, så ved vi jo nærmest, alle stopper i Premier League for problemer, men kan du lukke den forsyningslinje, så er det også udfordringer. Så som du siger, jamen det er Aston Villa hold, både med en god defensiv, en god målmand nu, og også nogle rigtig, rigtig solide centrale midtbanespillere, som jeg har virkelig store forventninger til, også i den her sæson, kan løfte sig endnu mere. Og så en offensiv, som du også er inde på. Det begynder jo at være en offensiv, hvor ikke kun de startende, men også at man har 2-3 spillere på bænken. Og ja, det bliver interessant at se, fordi hvis Villa vinder den her kamp, så kan de jo også få vinger op på det, vi talte om tidligere. Så kan det altså blive en lang sæson for Fulham, og hvem ved.
Ja, lige den med indlæg, der synes jeg bare, det er interessant, at det er Martinez, de har fået ind, fordi det var et af de steder, hvor jeg synes, han var bedre end Bernlino og Arsenal. Det var spil ude i feltet, og han kan virkelig godt lide at gå ud og pille den ned. Og der skal Mitrovic jo tage et valg, og det gjorde han ret ofte i kampen, lige om, at lige meget hvad tog han bagstolpen. Men du har jo ikke lyst til at tage bagstolpen så ofte, hvis det er fra venstre side, fordi der vil være Tyron Mings, og han er virkelig dygtig i de der. Så skal du gå på, altså sige, så bliver det Konsa. Konsa er også dygtig, men der vil jeg give Mitrovic de bedste muligheder. Men kommer indlæggende for tæt ind omkring Lillefeld, som de gjorde mod Leeds, der går Martinez ud og tager dem. Så jeg er lidt spændt på, om det er noget, Fulham vil kigge på, om vi måske endda vil se nogle flade indlæg for at lokke Aston Villa lidt frem, og så skal indlæggende højt komme senere.
Så går vi til den største kamp, trods alt, Hebo var ikke med på at tale City og Leicester op til at være den største kamp, og det er der nok heller ikke så mange, der er, fordi det er klart, det er jo en klassiker, Liverpool mod Arsenal, og selvfølgelig også to hold, der kommer i form, og det er så kl. 21, som sagt, at den her kamp, den bliver sat i gang på Anfield. Begge hold kommer med 6 point, og bare et indledende spørgsmål, Hebo, hvem har egentlig set stærkest ud i de første to runder af de her to hold?
Ej, det synes jeg, Liverpool har, jeg må sige. Jeg har været imponeret af Liverpool, og allermest imponeret af de tre, som jeg havde glædet mig mest til at se, de tre forreste. Uden at være Liverpool-fan, så kunne jeg næsten mærke den der følelse i kroppen af, hvordan de har glædet sig over det første mål, de lavede mod Chelsea. Sublimt, og den måde, de gjorde det på. Og så det eneste, de så vil have, det er, at i år vil de gerne have Firmino til at lave flere mål tidligere. Men okay, hvis han spiller på den måde, som han gjorde i perioder mod Chelsea, så kan de nok godt leve med, at han ikke laver lige så mange mål som Salah, men det har de jo været vant til.
Arsenal vandt jo den her Community Shield kamp. Det var godt nok på straffe, skal vi lige huske. Ja. Det var jo et uafgjort resultat. Men det var jo et interessant kampbillede, fordi det var jo et kampbillede, vi har set efterhånden nogle gange med Arteta, når han møder primært mod City og Liverpool, men egentlig være ret trygge ved at stå lavt i banen. Vi to har tidligere talt om, at det er jo ikke fordi intentionen er fra starten, at man stiller sig langt tilbage og overlader al initiativet, men man er også bevidst om, at man kommer nok til at blive presset tilbage, og så er man faktisk også tryg ved det. Forventer du en gentagelse af det kampbillede, at det bliver Liverpool, der kommer til at være rigtig meget på bolden, og så bliver det Arsenal? der jo ikke skal leve det sted på omstillinger, man skal leve på de her rigtig, rigtig flotte, nærmest skabelonangreb, hvor de spiller sig ud af Liverpools pres.
Ja, det skal jo være en blanding af også at leve på kontrarne, og især fordi, at Aubameyang jo heldigvis spiller i den side, skulle jeg til at sige. Jamen det er det, hvor at Trent Alexander-Arnold er, og så bliver det jo selvfølgelig Fabinho igen. Fabinho var jo så dygtig til at gøre det mod Timo Werner, så det bliver lidt det samme som mod Chelsea, men der vil jeg stadig sige, at Aubameyang har stadig mere end Werner indtil videre. Det kan godt være, at det ændrer sig. Det er en duel, hvis det overhovedet er det. Men for Arsenal, der handler det om, at det er jo det, du siger, det, vi skal huske, det var på straffe, men det var jo faktisk den uafgjorte kamp på Wembley, der var Arsenal langt bedre end den kamp, de vandt på Emirates, ja, over Liverpool. Og det var jo to kampforløber, der var meget det samme, men det var ikke nogen af dem på Anfield. Og sidst Arsenal vandt på Anfield, der var Mikel Arteta altså på banen. Det var Per Mertesacker også, og for den sags skyld var det en tidligere Esbjerg-keeper på mål. På Dolske Casola, der scorede. Så det kan du godt regne ud, det er mange år siden. Og nu er der jo, og det er jo også en faktor, vi ikke rigtig fik set i efter corona, fordi Liverpool var så sikre på mesterskabet. Vil der ligge noget i, at Liverpool er de hold, der jo er blevet snakket til at have de bedste tilskuere, det største tryk for tribunerne? Jeg mindes, Dani Ceballos sagde, det pres, han oplevede for Anfield, samtidig med det pres, han oplevede for de midtbanespillere, presset, de havde han ikke oplevet før. Og det vil jo ikke på samme måde komme for tilskuerne. Det er jo så spændende, om det er noget, vi kan hæfte os med. Det var ikke noget, Leeds gjorde. De spillede bare, som de plejede, og det forventer jeg også, at Arsenal vil gøre. Men igen blev det så en helt anden kamp for Liverpool, fordi at Arsenal vil overhovedet ikke gøre, hvad Leeds gør, men vil stadig stikke til dem af og til.
Ja, netop Liverpool har jo været sådan et hold, vi fik lidt, der var nogle Liverpool-fans, der var lidt sure på os, fordi de synes vi talte dem lidt ned i forhold til sådan, at gøre City lidt til små favoritter. Og der må jeg da også være ærlig at sige, at jeg har også været meget positiv overrasket over Liverpool i de to første runder. Jeg synes faktisk, de er tilbage til, en ting er, at de blev mestre sidste sæson og var fuldstændig fænomenale og stabile og alle de her ting, men jeg synes, de er tilbage til et niveau, der ligner Klopps første sæson, altså offensivt. Jeg synes virkelig, de ser stærke ud. Og ligner jo også et hold, som også har taget nogle valg nu. Thiago er hentet ind, Diogo Jota er hentet ind. Det vil sige, du får nogle spillere ind, som også kan noget andet, end det du har i forvejen. Og Liverpool har roet starten af udsendelsen for at være meget, meget klare i mailet omkring, hvem er det, der spiller. Og vi to har talt om, når Liverpool spiller de her Champions League-kampe, kalder vi dem, altså de her afgørende kampe, så ved vi, hvem der kommer til at spille. Men det gør vi jo ikke helt mod Arsenal, fordi Henderson, han er tvivlsom. Hvad kommer det til at betyde? Fordi vi ved vel nogenlunde, at resten af holdet, det giver jo mere eller mindre sig selv, så bliver det Thiago fra start.
Men både nu og generelt, så synes jeg, det bliver væsentligt federe at snakke Liverpool af, at det er Thiago og Jota, de har hentet. Og det er ikke fordi, at der er noget i vejen med Minamino og Tsimikas og hvad de ellers har hentet. Men det her er jo af spillere, der Jota skal selvfølgelig levere over niveau, fordi de tre, han skal slå af, det er et vanvittigt niveau. Og Thiago siger jo sig selv, at det er de andre, der formentlig skal leve op til hans niveau, for at de jo spiller med ham. Men bare det, at der bliver rykket på nogle pladser, altså vi ikke er sikre på de der 11 hver gang, hvor vi måske kunne sige, okay, den venstre midtbane, den er måske lidt usikker, men så bliver det alligevel Wijnaldum, der spiller. Jeg må gerne indrømme, at jeg blev lidt nervøs for Fabinho efter Thiago-købet, men altså, det skal heller ikke ligge for meget i to kampe, men der er da muligheder for, at han bliver Van Dijk's marker, og så Joe Gomez endnu en gang skal kæmpe sig ind fra bagfra, fordi at det så godt ud, det Fabinho havde gang i. Og jeg synes jo også, Jordan Henderson er bedst på den højre midtbane i en tre midtbane, hvor han kan komme hele vejen rundt. Og det vil jo så være ideelt med Thiago som sekser, så jeg vil sige, jeg er meget positiv på Liverpools vejen. Og det er ikke fordi, jeg siger, at de kommer til at gå ubesejret igennem denne sæson, som de lige akkurat ikke fik klaret sidste sæson. Men de kommer til at blive gode, og jeg vil så også sige til de Liverpool-fans, det er, altså, jeg synes, vi har gjort meget ud af at sige, det var tæt på 50-50 og 51-49 til City, og måske nu med Thiago 51-49 den anden vej. Og jeg sådan, lige nu, der er Liverpool min favorit, og det er jo det, der heldigvis er i fodbold, det er et flydende spil, så en mening, der var for et år siden, er du nødt til at kunne lave om. Så jeg har store forventninger til Liverpool, og jeg er som altid, når Arsenal skal spille på Anfield, lidt ekstra nervøs, men jeg synes godt nok, det har været fedt at se Liverpool, og det er også derfor, det der røde kort til AC, det var selvfølgelig godt for Liverpool i situationen, men det var næsten ærgerligt også for Liverpools spil, fordi at det var så flydende, som det var, og selvfølgelig så udnyttede de det godt. Thiago fik en dejlig nem debut, udover han jo her fik lavet straffespark, men fik mange afleveringer, og det hvor jeg også synes, det bliver spændende med Thiago, det er at se, hvor mange af afleveringerne, der kommer til at være til baksen, altså fordi Robertson og Alexander Arnold har så vigtig en faktor i det spil, men også hvor mange afleveringer, der kommer til at være ind i, altså skal de til at være et hold, der kombinerer mere ind omkring Firmino, fordi der synes jeg ofte, at når Liverpool har gjort det, så har det været med de tre forreste. En gang imellem har Wijnaldum hjulpet til, men nu kommer Thiago også, og det kommer til at klæbe.
Og Thiago slog faktisk en rekord i Premier League i forhold til en spiller, der kun har spillet en halvleg, så aldrig en spiller har haft så mange afleveringer på en halvleg. Så det siger jo også lidt om, ja, hvad det er for en spiller, man har fået ind. Og selvfølgelig også et kampbillede i den kamp, hvor de var rigtig meget på bolden. Men jeg er helt enig, altså Fabinho, det bliver så interessant, for jeg tror, det bliver hans position, vi skal huske på. Han har også spillet højre bak tidligere, så det er jo ikke noget nyt for ham at komme til at spille den position. Så det kan blive spændende, fordi du også får en ekstra dimension med en meget, meget spillende stopper. Og så selvfølgelig også det her med Diogo Jota, der kan det få debut i den her kamp. Der synes jeg bare, altså Shaqiri var jo den type, altså den her spiller, hvor man havde fornemmelsen af, nogle gange kunne det lige før, man faktisk havde fornemmelsen af, okay, kunne det være styrke Liverpools hold, hvis Shaqiri han startede, i stedet for eksempelvis Firmino. Men der synes jeg, med Jota, der får man en spiller, han kan spille alle tre af de forreste positioner på en helt anden måde, end de andre typer, man har. Men det glæder mig rigtig meget til at se i den her kamp. Og så var du inde på Arsenal. Du kan godt frygte lidt for den her kamp, men de har jo set gode ud under Arteta. Den her 3-4-3-formation, som jo er meget flydende, og selvfølgelig meget inspireret af City, og det arbejde Arteta også har været en del af der. Men noget af det, jeg tror, der bliver afgørende, det er, om Kieran Tierney han bliver klar, fordi det har virkelig set godt ud i forhold til ham, som den her venstre stopper, og så har man haft Maitland Niles ud til venstre. Men det er jo også igen, det her det er jo en anden kamp, og hvad forventer du? Altså, hvis Tierney er klar, kommer han til at starte?
Ja, det gør han. Det er ret overbevist om, og det har været ret tydeligt, de her to kampe, Arsenal har spillet mod West Ham og Leicester, at Serhat Kolasinac er et svagt punkt, når han spiller. Han er ikke op på det niveau, de andre har. Og hvis Tierney ikke bliver klar, så er jeg ret overbevist om, at selvom han ikke var god på Anfield sidste år, David Lewis, at det er ham, der spiller i midten, og så rykker du Gabriel ud som den venstre stopper. Det vil jo så ændre dine dimensioner i spillet. Altså, du vil ikke have en Gabriel, der tager de samme løb som Tierney. Og jeg må sige, jeg er også spændt på, hvem der skal spille den venstre kant. Altså, skal det være Saka eller Maitland-Niles? Kunne de to spille samtidig, som de gjorde mod Leicester? Ja, det kan de i realiteten godt, men Bellerin har bare været glimrende defensiv, og så viste han lige offensiv, han også kunne mod Leicester, så der er mange positive ting. Og når jeg siger, at jeg er nervøs for Arsenal, så er det jo ikke, at det kan lade sig gøre, for det kan det mod Liverpool, at du er bagud tidlig i kampen, men det er ikke, at det er sådan lidt, som det var under Arsene Wenger i den sidste by, hvor du var bagud 3-0 efter 20 minutter, når du var på Anfield. Det var en forfærdelig følelse at være med til, hvor man bare blev overfaldet. Og der synes jeg jo, at Arsenal har nogle ting i deres pres nu, hvor jeg forventer også, i særdeleshed hvis Thiago spiller, at nieren for Arsenal, Lacazette, kommer til at have en rolle, hvor det ikke bliver så vigtigt, hvad han gør offensivt. Det er også nemmere for ham til nu, hvor han har lavet to i de to første, at hvor defensivt, der skal han simpelthen tage sig af Thiago, og så faktisk, at de to stopper, Van Dijk og Fabinho, kommer til at have relativt meget tid på bolden, fordi Aubameyang og Willian kommer til at stå bredere, end de normalt gør, for at lukke ned for de to backs, og så vil de arbejde fremad i presset derfra, og skubbe Bellerin og Saka eller Maitland-Niles op, og så jeg er ikke på den måde nervøs for Arsenal, det er mere jeg er nervøs for, hvor gode Liverpool er, altså frem for Arsenals svaghed, fordi Arsenal har rykket sig helt vildt, og det er også derfor, at den her kamp ser jeg som en form for en gratis kamp i forhold til point, fordi at du så har Sheffield United hjemme i næste, hvor presset vil være, så kan du komme med 9 point for de første 12, men det skal så med, at hvis man kigger bare lidt frem, de næste 4 kampe for Arsenal, der har de Liverpool og City ude, Sheffield United og Leicester hjemme, så hvis du ikke præsterer op til det niveau, som Arsenal gjorde, i særdeleshed mod Fulham på en billig baggrund, og så i få momenter mod West Ham, ja, så er det ikke en drømmestart, de har fået, fordi så kommer de til at tabe mange point i de her 4 kampe, hvis de lige går op på det niveau, som de havde inden sæsonen lukkede, faktisk i sidste sæson, hvor de var voldsomt stærke.
Så det her, vi taler om tidligere med at finde en sådan fast startopstilling, som vi jo har lidt med Liverpool, det har vi ikke på samme måde med Arsenal, men det synes jeg jo et eller andet sted, måske også bare et udtryk for, at Teta har rykket nogle spillere. Altså netop, at vi kan være i tvivl om Mael og Niles. Altså Saka vil man også gerne have plads til. Der er mange spillere, man gerne vil have plads til. Og det er jo i sig selv positivt. Men på Arsens vegne, så håber jeg egentlig også, at når vi kommer lidt længere hen i sæsonen, at så er det lidt mere tydeligt, hvad er det egentlig? Altså der er vi oppe på de der 8-9 pladser, som er stort set sikre. Ja. Og så er der et par pladser, man kan rotere på. Og du var selv inde på det. Gabriel og Luis kan godt spille sammen, men i bund og grund, så er de jo begge to bedst som den der midterste stopper, og derfor vil det jo være rigtig ærgerligt, hvis Kieran Tierney han ikke er med. Men hvad med den centrale midtbane? Altså Ceballos eller El Nini? Altså El Nini har været god i mange kampe, men Ceballos er også en rigtig vigtig spiller.
Ja, altså jeg tror, det bliver Ceballos. Han spiller også mod West Ham og var en af dem, der tog ansvar, da de virkelig brændte på. Selvfølgelig også med sin assist. El Nini var suveræn i går mod Leicester. Altså suveræn til at lukke Maddison ned. Og det er jo også der, altså jeg tror ikke, at Arteta går på kompromis også, fordi at jeg forventer, at Maitland-Niles bliver den der ekstra midtbanespiller, så du ikke har behov for at have lave om på formationen. Men jeg giver dig ret i, at når vi kommer længere hen i sæsonen, forventer jeg også, at Arsenal kommer til at have de der 8-9 spillere. Men jeg tror også, jeg ser kun 2 spillere for Arsenal være hybridspillere, altså for om de kan spille flere pladser. Det er Kieran Tierney, der både kan spille en wingback og en stopper, og så Saka, der både kan spille en wingback og en offensiv midt, hvor resten, de vil være sådan rimelig stationeret. Det kan godt være, at den ene, de spiller til højre eller venstre. Maitland Niles kommer både til at spille til højre og til venstre, men resten af spillerne, de vil sådan være rimelig sikre på, at det er det område, de skal spille i, hvor de to, jeg lige har nævnt, de kan spille på i forskellige kæder. Og det vil selvfølgelig komme til at veksle, og især også med det her program, som nu var vi inde på Tottenhams program, men også når Europa League og Champions League kommer til at rulle, så vil det være tæt, og der vil selvfølgelig være en del 6 torsdagskamp for Arsenal, hvor at det, du skal vurdere, om det lige er hvem, der skal spille, og der forventer jeg jo, at det så vil være det hold, der spillede mod Leicester i går, der ofte vil spille Arsenal til Europa League-kamp.
I forhold til nøgledueller, så har vi allerede taget lidt hul på det. Du er lidt inde på, hvad det er for nogle rum, især måske, som tingene kan blive afgjort i. Og der tror jeg jo, altså, jeg synes jo ofte, der er sådan en misforståelse, som jeg ser det i hvert fald af, at man måske gerne vil have, at nogle mere deciderede forsvarsspillere til at spille, i stedet for Tierney eksempelvis, på den her venstre stopper, fordi så får du en spiller, der er god til at forsvare. Men det gode ved Tierney er jo, at når han kommer over til at spille over for Mohamed Salah, så har han har noget fart, og han er vant til de her 1-mod-1 situationer. Og det synes jeg nogle gange er lidt overset i forhold til de to yderstopper, hvor man måske ofte taler om, at det skal være nogen, der er gode til at forsvare indlæg, og det skal være nogen, der er stærke i luftspillet, så er man også god til at forsvare indlæg selvfølgelig. Men der synes jeg virkelig, det bliver afgørende, at Tierney bliver klar, fordi det bliver en nøgleduel, fordi noget af det, Arsenal jo vil blive udfordret af, det er, jamen, vi ved, at både Salah og Mané, de kommer ind og spiller inden med stopperne. Det er jo ikke wingbacksen, der bliver et issue for dem. De kommer til at spille inden i området stopperne. Firmino kommer til at falde ned i banen, og der har du så i forvejen 2-8 for Liverpool, ja. Og nu har du altså også fået en Thiago ind, som jeg forventer kommer til at starte den kamp her. Det vil sige, der bliver virkelig noget at holde øje med for Arsenal, eller noget at holde styr på inden centralt, fordi der kommer til at være både så mange spillere, men også lidt anderledes spillere, end man er vant til, når man møder Liverpool, fordi der er kommet, altså Henderson's spil har jo været altså fænomenalt nærmest i forhold til både det korte og især det lange spil, men nu får du altså en anden spiller ind i Thiago, der både kan det korte spil, også kan det lange spil, og jo også kan tiltrække noget pres. Det er jo ikke det, hænder som måske er bedst til, så jeg glæder mig meget til at se, hvordan Arsenal kommer til at løse det dilemma der.
Ja, så snakker man ofte om, at spil til siden ikke er godt, men Thiago er også virkelig dygtig til at brede spillet ud. Altså, han er virkelig dygtig til at ramme baksene. Det er jo ofte en nem aflevering, men jeg synes tit, han gør det på de rigtige tidspunkter. Altså, han er god til at vælge, hvornår, når modstanderholdet står smalt, og der ikke er mulighed for at spille ind, så åbner han bare op, og det kommer til at blive en virkelig succes for Liverpool, både i den her kamp, tror jeg, med Alexander-Arnold og selvfølgelig Robertson, men også fremover. Det er også derfor, jeg forventer, at Arsenal kommer til at spille med lidt længere bold i starten, især over i Aubameyangs side, for Alexander-Arnold til at løbe den forkerte vej, for Fabinho til at gå ned og hjælpe, og så ser, hvad Auba kan gøre derfra. Men det er klart, Liverpool vil kigge på, hvem der spiller, hvis Kolasinac spiller, så vil de angribe rigtig meget over der med Salah. Det er der ikke nogen tvivl om, fordi der vil han kunne få overhånd. Hvor omvendt, Rob Holding har faktisk været rigtig stærk i diverse Liverpool-kampe, men der er det jo bare med en type som Sadio Mane, som det er Sergio Ramos, Thiago Silva, Rob Holding, eller om det er en eller anden for League 2, som det kunne være i aften mod Lincoln. Altså, så vil du forvente, at man ikke kan gøre noget. Så han kommer selvfølgelig også til at være en faktor, og der bliver det spændende selvfølgelig endnu en gang at se, hvor aktiv Arsenals to midtbanespillere var. Der var lidt med Ceballos mod West Ham, hvor han så lidt tung ud i perioder. Og det der med, når du bliver tung defensivt, så er du også ofte tung, når du har bolden. Og med det pres, Liverpool kom med, så har jeg Ceballos, Xhaka, og til dels også Willian, som skal ind og hjælpe med at være, i hvert fald være stærk på bolden til at holde fat i den, så Arsenal kan være inde på de kombinationer, som du siger, så deraf få sat nogle angreb op. Det behøver ikke være 10, men måske 3-4 stykker, hvor du kan komme i nærheden af Liverpools mål, og så må man jo håbe, at det kan være nok.
Og så synes jeg også en interessant ting omkring Arsenal under Arteta, altså deres sådan fase 1, deres opbygning ned fra, det er så Bernardo, der kommer til at stå. Det er jo så interessant, også fordi de har jo scoret mål både mod City og Liverpool, der starter helt ned ved Bernardo, så jeg glæder mig rigtig meget til at se de gange, de får spillet sig ud af Liverpools pres. Men der er jo også risikoen, altså jeg sidder også med en lidt, eller står, som vi gør nu, med en lidt bange anelse, ja, i forhold til Arsenal. Jeg kan se, på den ene side kan jeg se, Arsenal lykkes med at spille ud af det pres, og så ender bolden, som vi har set nogle gange hos Aubameyang, og han krøller den over den lange hjørne, og så får de scoret på det. Men jeg kan også godt se, at Arsenal hold, der stadigvæk er relativt tidligt i processen med Arteta, der kan tabe på bolde, og vi ved jo bare, taber man på bolde med, ja, Liverpool, jamen så bliver man bare straffet. Så jeg har sådan lidt, i forhold til resultatet, tænker jeg lidt, enten bliver det en meget tæt kamp, eller også så kommer Liverpool til at vinde ret overbevisende. Hvordan har du det?
Jo, men det er lidt, jeg tror, at Liverpool vinder med et eller to mål. Men jeg synes faktisk, det er interessant, det du siger med Arsenals opspil, fordi lige nu, når jeg ser Arsenal spille for eget mål, så virker det til at være det, de har øvet på træningsbanen, de gør, og ikke hvad de selv tænker. Og det var jo rigtig meget det, som Sarri gerne ville have Chelsea til at gøre, men som han ikke kunne få andre end Jorginho til at gøre, fordi han var jo fabrikeret i Napoli. Og jeg synes faktisk, at Arteta's opspil med bolden er det, der minder mest om, da Napoli havde det bedste opspil i verden under Sarri, i hvert fald for målmanden. Og der kan Arteta blive ved med at ligge på der, fordi det er meget simpelt. Altså, det er positioneringerne, det er, at du går ned i de rigtige vinkler, at når Rob Holding får bolden, så står han nærmest på linje med målmanden. Hector Bellerin går helt ned, så der vil være langt op til det næste, og så en bold ind på midten, og så ud ind på vinkbak, og så kan du køre derfra. Det har jeg været meget imponeret af, og det er jo der, hvor du skal vise dig mod de bedste, at du kan gøre det, og der får vi jo så svar på, om vi skal være så nervøse, som du er, og jeg nok også.
Det gør vi i den grad, og det er altså mandag aften klokken 9, og ikke 8:15, at den her runde, den rundes af. Det var vores bud på et preview på runde 3. Tak for godt markedskab igen, Hebo.
Selv tak.
Tak til Samsung Kulet TV og Sige, som altså er vores faste partner på PL Preview. Jeg hedder Rasmus Monnerup. Det her var PL Preview. Tak fordi du har lyttet med, og god fornøjelse med runde 3 i Premier League.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteres i samarbejde med Sige og Samsung QLED TV. TV og streamingtjenesten Sige har rettighederne til at vise en række af kampene i Premier League i Danmark. Samsung QLED TV præsenterer med QLED 8K den mest komplette TV-teknologi nogensinde og er ny sponsor på Premier League i efteråret. God fornøjelse.